Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα της Παναγίας, όσους και όσες γιορτάζουν. Η ώρα είναι 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ, διάβασα το πρωί έναν τίτλο Καλοκαίρι τέλος. Εγώ νόμιζα ότι έχει τελειώσει εδώ και καιρό.
Όχι, δεν το ήξερες με το καινούργιο ημερολόγιο.
Το μετεωρολόγο, τον κύριο Λαγουβάρδο, που λέει τέλος το καλοκαίρι από Τετάρτη, έρχεται πραγματικός χειμώνας. Η είδηση δεν είναι τέλος το καλοκαίρι, γιατί το ζούμε.
Είναι ότι είχαμε καλοκαίρι μέχρι
28
τώρα.
Βαθμούς. Η είδηση είναι ότι έρχεται χειμώνας. Και πέφτει θερμοκρασία, έρχονται βροχές.
Ναι, η είδηση ήταν
επίσης
ότι είχαμε καλοκαίρι μέχρι τις 21 Νοεμβρίου. Αυτό ήταν η είδηση της χρονιάς.
Λοιπόν, θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά αυτά από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Θα δούμε τι αλλάζει με τον καιρό από αύριο και έρχονται βροχές και η πτώση της θερμοκρασίας. Γιατί έχουμε καλομάθει. Και
να μην ανάβουμε θέρμανση.
Λοιπόν, πάμε τίτλους. Άφωνο το Πανελλήνιο από τη χιονοστιβάδα καταγγελιών για συστηματική κακοποίηση παιδιών στην Κιβωτό του κόσμου στο Στόχαστρο και ο ίδιος ο πατέρας Αντώνιος για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων και άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας. Αυτόπτης μάρτυρας ανήλικος τον κατήγγειλε ότι του προσέφερε χρήματα για να του κλείσει το στόμα. Ανατριχιαστικές μαρτυρίες για παιδιά που τα κλείδωναν σε κλουβιά, για κόλαση διαρκείας, βασανιστήρια, ξυλοδαρμούς, εργασιακό μεσαίωνα, ομερτά, αλλά και για πιθανό κύκλωμα υιοθεσιών. Το πρωί οι γονείς έσπασαν την πόρτα της δομής στον Κολονό και ξέσπασαν ζητώντας πίσω τα παιδιά τους. Διαψεύδουν οι εκπρόσωποι της Κιβωτού της καταγγελίας και απειλούν με μηνύσεις. Τουλάχιστον τρία πρόσωπα εκτός από τον πατέρα Αντώνιο στο κάδρο της εισαγγελικής έρευνας.
Ξήλωσε τον ίδιο και τη σύζυγό του από τη διοίκηση της Κιβωτού η κυβέρνηση. Αποφάσισε πρωινή έκτακτη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για νέα διοίκηση στην Κιβωτό και μέτρα για τη διασφάλιση της λειτουργίας. Με πρώτο στόχο να παραμείνουν αλλά προστατευμένα τα παιδιά στη δομή. Καταπέλτης για τον πατέρα Αντώνιο ο Αρχιεπίσκοπος, ο εκπρόσωπός του Χάρης Κονιδάρης μιλά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Σε λίγο, σε ζωντανές συνδέσεις, όλες οι ραγδαίες εξελίξεις.
Και χερσαίες τουρκικές επιχειρήσεις, το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Στη Συρία προανήγγειλε πριν από λίγο ο Ερντογάν μετά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς κατά των Κούρδων. 30 νεκροί, 31, σε αντίπεινα, όπως λέει η Άγκυρα, για το πολύ νεκροτρομοκρατικό χτύπημα στην Κωνσταντινούπολη. Ο Τούρκος πρόεδρος έβαλε στο στόχαστρο και τη Ρωσία, λέγοντας ότι φταίει για τα χτυπήματα γιατί δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της για την αποστήριξη των Κούρδων, και τους Αμερικανούς προς το παρόν και η Μόσχα γιατί και η Ουάσιγκτον δεν έχουν αντιδράσει. Επαναλαμβάνει ο Ερντογάν το μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ, λέγοντας το εννοούσαμε. Ιδού μπήκαμε στη Συρία και αυτό μια μέρα μετά τα μηνύματα Τσαβούσογλου και φιλοκυβερνητικών μέσων της Τουρκίας ότι μπορεί μετά τη Συρία να ακολουθήσει η Ελλάδα.
Μηνύματα αποφασιστικότητας στην Άγκυρα από την Αθήνα με αφορμή τη σημερινή ημέρα των ενόπλων δυνάμεων. Δήλωση του Πρωθυπουργού, η Ελλάδα απαντά με ετοιμότητα στην προκλητικότητα και με επιφυλακή σε κάθε επιβολή. Αρχηγός ΓΕΘΑ, αμέτρητα τα μολόν λαβέ και τα όχι. Αντιδράσεις στον τουρκικό τύπο για τις χθεσινές δηλώσεις του Κωνσταντίνου Φλόρου για νέο μαραθώνα.
Και συγκέντρωση κατά δεν διέξω από την ελληνική πρεσβεία στη Λιβύη και πριν από λίγο μας ενημέρωσε η Ιβάνα Στέλου ότι το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών της Λιβύης, το Υπουργείο Εξωτερικών της Λιβύης, φιλότουρκη κυβέρνηση, ανακάλεσε τον πρέσβη του στην Αθήνα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα όσα συνέβησαν πριν από λίγες μέρες στο αεροδρόμιο.
Στη Βουλή ο νέος προϋπολογισμός, ο πρώτος εκτός πλαισίου μνημονιακής επιτήρησης με αναθεώρηση των στόχων προς τα πάνω για τον πληθωρισμό το 23 από 3 στο 5% και προς τα κάτω για την ανάπτυξη, αλλά πάνω ο ρυθμός ανάπτυξης για το 22. Μαξιλάρι 1 δις για πιθανές επιπλέον παροχές. Χριστός Ταϊκούρα στον Real FM, θα δούμε που θα κατευθυνθούν σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό ανάλογα με τις εξελίξεις. Στο τραπέζι, όπως αποκάλυψε η Real News, και κρατική στήριξη στις δόσεις των στεγαστικών δανείων.
Τελευταία εξέλιξη, οι Ρώσοι χτύπησαν ξανά τη Χερσόνα μετά την αποχώρησή της. Είναι οι πρώτες επιθέσεις μετά την αποχώρησή τους. Πλήγματα κατά αμάχων. Σε λίγο θα έχουμε νεότερα για την πολύ σοβαρή αυτή είδηση.
56 νεκροί και πάνω από 700 τραυματίες μετά τον ισχυρό σεισμό 5,6 Ρίχτερ κοντά στην Τζακάρτα στην Ινδονησία. Κατέρευσαν κτίρια, φόβοι για πολύ περισσότερα θύματα.
Σοκ στη Ρόδο, οικιακή βοηθός δολοφόνησε 45 ετών, δολοφόνησε την ηλικιωμένη που φρόντιζε. Η δικαιολογία της την έπνιξα γιατί δεν με άφηνε να κοιμηθώ.
Ψυχρολουσία για τους οικοδεσπότες του Μουντιάλ στην Πρεμιέρα. Έχασε το Κατάρ 2-0 από τον Ισημερινό. Σκηνές χάους με δεκάδες χιλιάδες φιλάθλους υπεράριθμους έξω από το γήπεδο. Αντιδράσεις για την παρουσία του Μόργαν Φρίμαν που εμφανίστηκε ως κεντρικός παρουσιαστής στην τελετή έναρξης. Σήμερα Αγγλία-Ιράν, Σενεγάλη-Ολλανδία και Ηνωμένες Πολιτείες-Ουαλία. Προβλημάτισε η Εθνική Ελλάδος και στο νέο φιλικό ήττα 2-1 από την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη.
Το θέμα της ημέρας.
Χαίρετε το θέμα που έχει παρακολουθεί η Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Χάνει κανείς τα λόγια του όταν πρέπει να μιλήσει γι' αυτό. Μιλούμε για τις καταιγιστικές εξελίξεις στην Κιβωτό του Κόσμου, μια οργάνωση, μια δομή για την οποία την είχαμε στην κορυφή, Ελισάβετ. Μιλούσαμε με τα θερμότερα λόγια για την κοινωνική της προσφορά, για το έργο της από τον πατέρα Αντώνιο, βραβευμένος όχι μόνο στην Ελλάδα, Προέδρος Δημοκρατίας, από την Ακαδημία Αθηνών, από κυβερνήσεις, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχε αναδειχθεί ως Ευρωπαίος πολίτης και δεν το πιστεύαμε όταν ακούσαμε για τον άνθρωπο αυτόν και το είδαμε και από την κατάθεση του 19χρονου και άλλες καταθέσεις, ότι ο ίδιος είναι ο πρωταγωνιστής κακοποιητικών συμπεριφορών, ασέλγειας σε βάρος ανηλίκων στη δομή. Φυσικά, και να το πω στο ξεκίνημα, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και εγώ ελπίζω να μην αποδειχτούν όλα αυτά αληθινά. Να μην αποδειχθούν, γιατί είναι πολύ βαριά και κυρίως γιατί είναι βαριά πέραν της προσφοράς αυτού του ανθρώπου που αμαυρώνεται και αλλάζουν όλα πια. Είναι πολύ βαριά για τα παιδιά.
Είναι
παιδιά
πολύ βαριά, γιατί έχει να κάνει με παιδιά, ακριβώς.
Παιδιά κακοποιημένα, παιδιά χωρίς οικογένειες, τα 8, 9 στα 10 που είναι εκεί είναι με εισαγγελική εντολή, σε μια ιδιωτική δομή που αναπτύχθηκε σε όλη την Ελλάδα, χάρη στις προσφορές ιδιωτών, χάρη στο έργο του πατέρα Αντώνιου. Και τώρα ακούμε για βασανιστήρια, για ασέλγια σε βάρος ανηλίκων, για συστηματικές πράξεις παιδοφιλίας. Καταγγέλλεται ο ίδιος και στενοί του συνεργάτες γι' αυτό και δεν θέλουμε να το πιστέψουμε.
Φαίνεται
αυτό,
ότι
λοιπόν
άνοιξε ο ασκός του αιώλου, Νίκο, από μια καταγγελία. Έτσι. Και μετά ήρθε μια χιονοστιβάδα καταγγελιών.
Ξεκινά, θα μας πει σε λίγο, θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ από την Άννα Κανδύλη και τον Θεοδόση Πάνου. Ξεκινούν οι εισαγγελικές έρευνες, θα κληθούν μάρτυρες, θα ληφθούν νέες καταθέσεις, θα δούμε τι θα αποφανθεί δικαιοσύνη για τον πατέρα Αντώνιο. Νωρίτερα είχαμε έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Γιώργο Σαδήμα, καλό μεσημέρι, και λήφθησαν αποφάσεις. Θα μας ενημερώσει ο Γιώργος. Πρώτα όμως, Ελισάβετ, να ακούσουμε, να πάρουμε μια ηχητική γεύση από τα πολύ σοβαρά γεγονότα εξ την δομή στον Κολονό, είναι το κεντρικό κτίριο της Κιβωτού του Κόσμου, εκεί όπου πήγαν γονείς.
Είχαμε ένταση, είχαμε ζευγάρι από τη Συρία που έχει αφήσει τα 4 παιδιά του σε 2 διαφορετικές δομές. Να ακούσουμε τι ακριβώς συνέβη.
Τι σας είπαν?
Τι μας είπαν? Τάχτηκε μία, λέει, μην κάνετε τέτοια πράγματα, εκεί θα βρείτε τον πελά σας και θα κάνετε και θα δείξετε. Ρε, τα παιδιά μας θέλουμε, τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας θέλουμε, να δούμε τα παιδιά μας. Υιοθετήσεις. Μιλάω ελληνικά. Υιοθετήσεις, εκεί είναι όλη η ιστορία. Μισάμι Πανού, Ολυμπιακού, είναι να τα πουλήσουν με τα εκατομμύρια. Θα τα πούμε κάποια στιγμή όλα.
Ήταν ο πρόεδρος, όπως είπε ο ίδιος, των Σύρων που ζουν στην Ελλάδα. Πήγε να πάρει τα παιδιά του, ή πήγαν Σύροι να πάρουν τα παιδιά τους,
ναι,
από τη δομή.
Και εκείνος μετέφραζε κιόλας, γιατί δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν.
Και επίσης κατήγγειλαν και κύκλωμα υιοθεσιών. Και αυτό είναι μια άλλη παράμετρο που δεν γνωρίζουμε
στην υπόθεση.
Σήμερα. Λοιπόν, πάμε στο καιρό σχεδίμα να δούμε τι αποφάσισε η κυβέρνηση. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Διότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Συγκλονίζεται η κοινωνία από τις καταγγελίες. Και σε πρώτη φάση ξυλώνονται από τη δίκηση ο πατέρας Αντώνιος και η σύζυγός του.
Και η πρεσβυτέρα που είναι και η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ουσιαστικά θα φεύγει όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, ξυλώνεται όπως χαρακτηριστικά ανέφερες, και θα έχουμε μια προσωρινή διοίκηση. Γιατί στόχος της κυβέρνησης αφενός είναι να μην προκαταλάβει την δικαιοσύνη, ανέφερες και εσύ για το τεκμήριο αθότητας που πάντα υπάρχει. Αλλά από την άλλη, πρέπει να υπάρχει και εύρυθμη λειτουργία της δομής. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι περίπου 500 περίπου παιδιά βρίσκονται στις δομές της Κιβωτού του Κόσμου. Από εκεί και πέρα υπάρχει και μια σειρά άλλων πρωτοβουλειών, γιατί στόχος της κυβέρνησης είναι να φεύγουν τα παιδιά από τα ιδρύματα. Δεν θεωρούν ότι τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται στα ιδρύματα. Βέβαια, εδώ πέρα σηκώνεται μια μεγάλη συζήτηση, Νίκο, γιατί όλα αυτά τα χρόνια τα παιδιά αυτά πηγαίναν σε δομές ιδιωτικές, όπως τώρα με τις ΜΚΟ, για παράδειγμα, ενώ θα έπρεπε να υπήρχαν δομές του κράτους ή άλλη λύση, τουλάχιστον να τρέχει η διαδικασία αναδοχής. Και αυτό γίνεται. Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με τις πρωτοβουλίες που είχε πάρει η κυβέρνηση από το 2019, το 40% των παιδιών που ήταν στις δομές πλέον έχουν πάει σε οικογένειες. Τι αλλάζει η κυβέρνηση? Τρεις γρήγορες κινήσεις. Πρώτον, τρέχει το χρόνο όσον αφορά για την αναδοχή και για το μητρό των υποψήφιων γονέων, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, να τρέξει αυτή η διαδικασία χρονικά. Από την άλλη, αυξάνεται επίδομα κάθε μήνα που θα δίνεται σε ανάδοχες οικογένειες ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού, που μπορεί να φτάνει και τα 1.200-1.300 ευρώ. Και επιπλέον αυξάνονται και τα ηλικιακά όρια για τις υποψήφιες, για τους υποψήφιους γονείς. Από 30 έως 60 έτη πάει από 25 έως 75, και βέβαια να υπάρχει μια διαφορά ηλικία στο μέγιστο μεταξύ παιδιού και γονέα. Τα 50 χρόνια θα είναι το ανώτατο όριο. Σε κάθε περίπτωση, από την άλλη, θέλουν πλήρη διαλευκάνιση της υπόθεσης στην κυβέρνηση, και βέβαια τώρα πλέον η σειρά περνάει στα χέρια της δικαιοσύνης. Νίκο.
Έτσι. Γιώργο Σερήμα, σε ευχαριστούμε. Σε λίγο θα μιλήσουμε για όλα αυτά ζωντανά με τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον κύριο Σταμάτη, που ήταν στη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό μαζί με τη Δόμνα Μιχαηλίδου. Και επίσης θα μιλήσουμε με τον Χάρη Κονιδάρη, τον εκπρόσωπο του Αρχιεπισκόπου, γιατί ήταν καταπέλτης ο Αρχιεπίσκοπος.
Εγώ
δεν θυμάμαι να
έχει
χρησιμοποιήσει τέτοια γλώσσα ο Αρχιεπίσκοπος Ελισάβετ. Θα μας τα πει σε λίγο ο Χάρης Κονιδάρης. Καταρχήν του απαγόρευσε τις χειροπραξίες μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης ο Αρχιεπίσκοπος του πατέρα Αντώνιου, διέταξε κανονικές ανακρίσεις και αναφέρει ότι είμαστε σοκαρισμένοι στην Εκκλησία στον υπέρτατο βαθμό. Η Εκκλησία δεν θα ανεχθεί, πολλό δε μάλλον δεν θα συγκαλύψει επέσχυντες και ιδεχθείς συμπεριφορές και πράξεις που λερώνουν το ιερό ράσο. Και καταλήγει στο όνομα της προστασίας των παιδιών, δεν μπορεί να λαμβάνει η χώρα η σταύρωσή τους και μάλιστα από κληρικούς σε εισαγωγικά που τα εκμεταλλεύονται και τα κακοποιούν παντιοτρόπως, έχοντας κατά τα λοιπά πείσει το Πανελλήνιο για τις αγνές σε εισαγωγικά προθέσεις. Κάτι τέτοιο δεν το χωρά, ειλικρινά, ο ανθρώπινος νους. Μια πολύ σκληρή ανακοίνωση για τον πατέρα Αντώνιο. Να πούμε ότι η κυβωτός του κόσμου δεν ανήκει στην Εκκλησία, αλλά ο ίδιος είναι ιερωμένος. Άρα ανήκει στην αρμοδιότητα.
Και είχαν γίνει και προσπάθειες να υπάρξει συνεννόηση με τον πατέρα Αντώνιο. Από ό,τι λέει η ίδια η Αρχιεπισκοπή, εμείς μπορούμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τα μέτρα έτσι όπως τα ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου.
Μετά από σύσκεψη που έγινε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, αποφασίστηκε η άμεση αντικατάσταση της διοίκησης της Κιβωτού. Η πρώτη μας έγνοια είναι τα παιδιά και γι' αυτό η εξέλιξη αυτή είναι επιβεβλημένη. Το απόλυτη προτεραιότητα είναι να δει κανείς πώς θα συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία της δομής προς όφελος των παιδιών που φιλοξενεί εκεί. Η κυβέρνησή μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποδρυματοποίηση των παιδιών που βρίσκονται στις δομές. Για τον σκοπό αυτό ενισχύεται διαρκώς ο θεσμός της αναδοχής και της υιοθεσίας. Δυστυχώς, πρόσφατα, ο χώρος των ιδρυμάτων αυτών είχε αφαιθεί σχεδόν ανεξέλεγκτος. Φέρεται ότι αφέθηκαν περιθώρια ώστε να φυτρώσουν ζυζάνια. Η αρμόδια υπουργός φροντίζει εδώ και καιρό για τη θεσμική οχύρωση και οργάνωση του χώρου.
Αυτό το κρατάμε, που είπε ο κύριος Οικονόμου, ότι μέχρι πρόσφατα είχε αφαιθεί ανεξέλεγκτος ο χώρος αυτός των δομών. Και είναι ένα ζήτημα που πρέπει να συζητήσουμε.
Και εδώ έρχονται οι ευθύνες του κράτους.
Κατά πόσον πρέπει να παίζουν το ρόλο αυτό ιδιώτες σε ένα πλαίσιο θολό, με έναν έλεγχο που απεδείχθη εκ των πραγμάτων ανεπαρκής. Και να ζουν παιδιά με ήδη πληγωμένες ψυχές σε αυτές τις δομές. Άννα Κανδύλη, καλό μεσημέρι. Ξεκινούμε από σένα, διότι τώρα η υπόθεση είναι στα χέρια του εισαγγελέα. Θα μας τα πεις πρώτα όμως.
Προηγουμένως υπάρχει μια ανατριχιαστική μαρτυρία από μητέρα παιδιού που φιλοξενούνταν στην Κιβωτό. Μίλησε στον Αντένα, στον Γιώργο Παπαδάκη και στη Μαρία Αναστασοπούλου και λέει πώς έκλειναν τα παιδιά σε κλουβιά.
Ήταν και τα δικά μου τα παιδιά στην Κιβωτό. Φοβάμαι κιόλα να πω το οτιδήποτε. Δυστυχώς είχε κακοποιηθεί και το δικό μου το παιδί το μεγάλο, ο γιος μου που είναι 15 χρονών. Όταν ήταν στο Βόλο, από ό,τι μου είπε το παιδί, και έχω δώσει και φωτογραφίες στο συνήγορο του πολίτη, τους πληρώνανε τα παιδιά μέσα σε κουβί, χωρίς φαγητό, χωρίς νερό όλη τη μέρα. Και τα αφήνανε εκεί για την ωραία, για παραδειγματισμό. Δηλαδή ζούμε σε συνθήκες μεσαίωνα. Και όμως υπάρχουν φωτογραφίες από το κουβί αυτό, διότι εγώ πήγα στο Βόλο. Και αν μάθουν ότι εγώ μίλησα, είχε σωματική βία. Τον είχαν χτυπήσει. Το παιδί που αναφέρεται, ο γιος μου τον ήξερε. Μου είχε πει ότι τον είχαν χτυπήσει σίγουρα, είχε γίνει δηλαδή σωματική κακοποίηση. Έχουν και κύκλωμα υιοθεσιών. Με απειλούσαν συνέχεια ότι θα δώσουν το κοριτσάκι μου, επειδή δεν την είχε αναγνωρίσει από μπάς του. Τελικά πήγαμε και κάναμε την αναγνώριση όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε. Τα είχαμε χωρίσει. Έχω τρία παιδιά. Το κοριτσάκι ήταν στην Αθήνα μόνο του, το είχαν χωρίσει από τα αδέρφια του. Στείλανε τα παιδιά μου στο Βόλο για να μην υπάρχει κανένα παιδί εδώ να είναι μόνο του, για να μπορέσουν να το δώσουν για υιοθεσία. Με απειλούσαν, έβαλα δικηγόρο.
Είναι πραγματικά συγκλονιστική η καταγγελία και όλες αυτές οι καταγγελίες για παιδιά σε κλουβιά, κόλαση διαρκείας, βασανιστήρια, ξυλοδαρμούς, ασέλγεια, συστηματική, παιδοφιλία, εργασιακό μεσαίωνα, απίστευτα πράγματα για μια δομή όπως η Κιβωτός του κόσμου και για όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, η εικόνα που είχαμε μέχρι σήμερα. Οι ίδιοι υπεύθυνοι της δομής χαρακτηρίζουν τις καταγγελίες παντελώς ψευδείς και συκοφαντικές. Τα έψαξαν, λέει, όλα τώρα πώς τα έψαξαν σε 24 ώρες και είδαν ότι είναι ανύπαρκτα τα περιστατικά, απειλούν με μηνύσεις. Είναι μαζί μας, πριν πάμε, Άννα Κανδύλη, σε σένα, είναι μαζί μας ο Χάρης Κονιδάρης, ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου του κυρίου Ιερώνυμου. Κύριε Κονιδάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σαββαδάκη.
Καλό μεσημέρι.
Είμαστε
μέσα. Έλεγα
προηγουμένως, διάβασα την ανακοίνωση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Δεν θυμάμαι να έχει ξαναχρησιμοποιήσει τόσο σκληρή γλώσσα για ιερωμένο ο Αρχιεπίσκοπος. Και θέλουμε να μας πείτε πώς αντιμετωπίζει ο Αρχιεπίσκοπος, η Εκκλησία, αυτό το περιστατικό που έχει αφήσει άφωνο το Πανελλήνιο. Και μιλούμε για σωρία καταγγελιών για κακοποίηση παιδιών και καταγγελιών προσωπικά κατά του πατέρα Αντωνίου.
Κοιτάξτε, κύριε Σαβελάκη, όπως ακριβώς όλη αυτή η υπόθεση έχει αφήσει άφωνο το Πανελλήνιο, έχει αφήσει άφωνο και την Εκκλησία και τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο προσωπικά. Ο Αρχιεπίσκοπος ως κληρικός αλλά και ως άνθρωπος, ως χαρακτήρας, ως προσωπικότητα δεν συνηθίζει ούτε να κλείνει τα αυτιά του, ούτε να κλείνει τα μάτια του. Οπότε η αντίδρασή του, όσο σκληρή και αν ήταν, ήταν αυτονόητη. Όταν υπάρχει ένα κύμα επώνυμων καταγγελιών στις αρμόδιες αρχές. Δεν μπορούσε λοιπόν ούτε τα αυτιά του να κλείσει, ούτε τα μάτια του, ούτε να κοφεύσει, έτσι. Και προχώρησε στη δήλωση αυτή, σημειώνοντας βέβαια την τελευταία παράγραφο, ότι εφόσον αποδειχθεί η αλήθεια των κατηγοριών που αποδίδεται.
Πάντα υπάρχει το τεχνίδιο της αθότητας, πολύ σωστά.
Φυσικά, εφόσον λοιπόν αποδειχθεί, ο ίδιος προσωπικά και η Εκκλησία θα αποδώσει στον απόλυτο, θα αποδώσουν μάλλον στον απόλυτο βαθμό την επίγεια εκκλησιαστική δικαιοσύνη. Γι' αυτό ακριβώς και ο ίδιος, κάνοντας χρήση των διατάξεων του νόμου περί εκκλησιαστικών δικαστηρίων, αυτός είναι ένας νόμος του 1932, διέταξε τη διενέργεια κανονικών ανακρίσεων σε βάρος ουσιαστικά του πατρός Αντωνίου Παπανικολού και ταυτόχρονα έπραξε το επίσης αυτονόητο να επιβάλλει στον πατέρα Αντώνιο με απόφαση του την απαγόρευση ιεροπραξιών μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.
Κύριε Κονιθάρη, εξηγήστε μας τι σημαίνει διενέργεια κανονικών ανακρίσεων πρακτικά.
Ποια οποία του δίνει ο νόμος περί εκκλησιαστικής δικαιοσύνης.
Τι σημαίνει λοιπόν ότι αρχίζουν κανονικές ανακρίσεις μετά την εντολή του Αρχιεπισκόπου για τον πατέρα Αντώνιο. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Τι σημαίνει.
Σημαίνει ότι μέσα από τη διαδικασία αυτή, έτσι, θα συγκεντρωθεί όλο το απαραίτητο ανακριτικό υλικό βάσει του οποίου θα στοιχειοθετηθεί ή όχι κατηγορία σε βάρος του.
Άρα θα κάνει τη δική της ανάκριση, τη δική της έρευνα η Αρχιεπισκοπή, η Εκκλησία της Ελλάδος.
Ακριβώς με βάση τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της και που όπως σας είπα τις παρέχει ο νόμος του 1932 περί εκκλησιαστικής δικαιοσύνης.
Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, κύριε Κονιθάρη, γιατί έχει ενδιαφέρον, γιατί θέλω να πω θα ανατεθεί σε κάποιον Μητροπολίτη ο ρόλος του ανακριτή.
Σε κάποιο κληρικό της Αρχιεπισκοπής.
Ναι.
Όπως πάντα έτσι γίνεται.
Θα καλέσει παιδιά δηλαδή να εξετάσει, να πάρει καταθέσεις.
Θα δούμε πώς θα κυλήσει ακριβώς η διαδικασία.
Θα κάνει έρευνα πάντως, θα κάνει τη δική της έρευνα η Εκκλησία.
Βέβαια, θα ακολουθήσει τη δική της ανακριτική διαδικασία, έτσι εξαντλώντας όλα τα μέσα που ο νόμος τη παρέχει, προκειμένου από την πλευρά της να προχωρήσει την κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη διαλεύκανση της όλης υπόθεσης.
Επειδή η Κιβωτός του κόσμου δεν ανήκει στην Εκκλησία, είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που υπάγεται στους κανόνες της πολιτείας. Όμως ο πατέρας Αντώνιος είναι ιερωμένος. Η έρευνα καταλαβαίνω ότι θα στραφεί αποκλειστικά γύρω από τα πεπραγμένα του πατρός Αντωνίου σε σχέση με την Εκκλησία.
Είναι αυτονόητο γιατί μόνο εκεί μπορεί να στραφεί. Είναι τελείως διαφορετικό το σύστημα της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης και τελείως διαφορετικό το σύστημα της πολιτικής δικαιοσύνης. Η πολιτεία οφείλει να κάνει τη δουλειά της, η εκκλησία οφείλει όμως να κάνει και τη δική της δουλειά.
Και ποια είναι η ανώτατη, εφόσον αποδειχθούν αυτές οι καταγγελίες αληθείς που όλοι το απευχόμαστε, ποια είναι η βαρύτερη ποινή που μπορεί να επιβάλλει η εκκλησία σε έναν ιερωμένο για τέτοιου είδους κακουργήματα.
Αυτή που υπονοεί ο Αρχιεπίσκοπος στην τελευταία παράγραφο της δήλωσής του, δηλαδή η καθαίρεση.
Καθαίρεση.
Κύριε Κονιδάρη, να ρωτήσω εγώ κάτι. Επειδή ο πατήρ Αντώνιος δεν είναι ένας οποιοσδήποτε ιδιώτης που άνοιξε μία μη κυβερνητική οργάνωση, αλλά ένας κληρικός. Δεν σας είχε κινήσει την περιέργεια από τη στιγμή που αρνήθηκε, και το αναφέρεται και στην ανακοίνωση εμέσως πλην σαφώς, αρνήθηκε να υπαχθεί στην Αρχιεπισκοπή σε οχλήσεις που είχαν γίνει. Δεν σας προβλημάτισε το γεγονός για να υπάρξει ένας περισσότερος, περαιτέρω έλεγχος στον πατέρα Αντώνιο και στα πεπραγμένα του?
Σας απαντώ. Ο πατέρας Αντώνιος ήρθε εξ όσων γνωρίζω την ΜΚΟ Κιβωτός του Κόσμου το 1998.
Σωστά.
Επί Αρχιεπισκοπίας Χριστοδούλου. Mm-hmm. ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδημος, καθώς και ο πατέρας Αντώνιος ήταν από τότε κληρικός της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, του ζήτησε να υπαχθεί συγκεκριμένη ΜΚΟ,
ναι,
την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, και ο ίδιος να συνεργαστεί με τα επιτελικά στελέχη της Αρχιεπισκοπής, της τοπής της κοινωνικής οδείας και της κοινωνικής αλληλεγγύης, προς την επίτευξη του καλύτερου δυνατού
αποτελέσματος.
Πάρα πολύ λογικό. Το ίδιο ο πατέρας Αντώνιος αρνήθηκε. Mm-hmm. Γιατί αρνήθηκε και ποια ήταν τα επιχείρηματά του, δεν μπορώ να σας τα πω εγώ, μπορείτε να ρωτήσετε τον ίδιο.
Ναι, ναι.
Σε κάθε περίπτωση...
Ξαναέγινε προσέγγιση από τότε, νεότερη, και από τον κύριο Ιερώνη.
Δεν είχε τη δυνατότητα να του επιβάλλει κάτι, γιατί όπως γνωρίζετε τη χώρα μας, ΜΚΟ μπορεί να ιδρύσει οποιοςδήποτε αρχή.
Σωστά. Κύριε Κονιδάρη, ξαναέγινε τέτοια προσέγγιση από την Εκκλησία.
Λοιπόν, όταν εκτελέγει λοιπόν νέος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάρης Ελλάδας, ο κύριος Ιερώνημος, ομοίως του ζήτησε την υπαγωγή, και όχι μια φορά, την υπαγωγή της συγκεκριμένης ΜΚΟ στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, προκειμένου η Αρχιεπισκοπή Αθηνών να έχει την εποπτεία και προκειμένου ο πατέρας Αντώνιος να συνεργάζεται, όπως σας είπα, με τα επιτελικά στελέχη της Αρχιεπισκοπής.
Αλλά αρνήθηκε και πάλι.
Στους τομείς του κοινωνικού και φιλανθρωπικού έργου. Αρνήθηκε και πάλι, χρησιμοποιώντας, υποθέτω, τα ίδια επιχειρήματα.
Εκεί δεν προβλημάτισε αυτό την Αρχιεπισκοπή, γιατί είναι δεύτερη άρνηση μέσα σε μεγάλο χρονικό διάστημα.
Φυσικά και την προβλημάτισε, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτε, διότι, όπως σας είπα, ΜΚΟ στη χώρα μας μπορεί να ιδρύσει οποιοδήποτε προϋποθέσεις του νόμου. Προφανώς, έτσι, τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Ο πατέρας Αντώνιος ήθελε ο ίδιος προσωπικά, έτσι, να έχει στα χέρια του τη διοίκηση, τη διαχείριση των οικονομικών και τη συνολική λειτουργία της ΜΚΟ. Γιατί το ήθελε, ρωτήστε τον ίδιο.
Τα είπατε όλα.
Πάλι να σας απαντήσω.
Ευχαριστούμε θερμά, ο κύριος Χάνης Κονιδάρης, ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κονιδάρη. Λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, και νομίζω ότι ήταν αποκαλυπτικά αυτά που είπε ο κύριος Κονιδάρης ανά Κανδύλη, ότι δηλαδή δύο φορές σε δύο αρχιεπισκόπους είπε αφήστε με μόνο μου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και ότι τους προβλημάτισε και σε ό,τι αφορά τη διαχείριση και το οικονομικό κομμάτι, τι εξετάζει ο εισαγγελέας, ποιες είναι οι πληροφορίες από την δικαιοσύνη, Άννα.
Η δικογραφία πια, Νίκο, βρίσκεται στην Εισαγγελία Ανηλίκων. Αυτή η δικογραφία που έχει σχηματιστεί μέχρι στιγμής περιλαμβάνει 7 καταθέσεις. Μεταξύ αυτών των 7 καταθέσεων είναι του 19χρονου που καταγγέλει τη σεξουαλική κακοποίηση και του αυτόπτη μάρτυρα, ενήλικα σήμερα το παιδί αυτό, που μίλησε και πρώτος, έτσι, αυτός πρώτος το είπε ότι εγώ είδα αυτό το περιστατικό και μετά ήρθε και ο ίδιος ο παθών. Μέσα από αυτές λοιπόν τις καταθέσεις που έχουν δοθεί θα προκύψουν και οι επόμενοι μάρτυρες εντός της εβδομάδας και... Βεβαίως η εισαγγελία είναι ανοιχτή, όποιος επικοινωνήσει μαζί της, όποιος θέλει να μιλήσει, κυρίως μιλάμε για φιλοξενούμενους, για πρώην φιλοξενούμενους και εργαζόμενους στις δομές της Κιβωτού του κόσμου.
Άννα, είναι αληθές ότι υπάρχει ένας προβληματισμός, γιατί έχει διαταχθεί και έρευνα για τη διαρροή της δικογραφίας, όταν διέρευσαν καταθέσεις που ελήφθησαν από το Καρδιάκιας Προανάκρισης στο Τμήμα Ανηλίκων της Ασφάλειας. Υπάρχει προβληματισμός, ένας φόβος ότι έχουν κλείσει. Μιλάμε για παιδιά που είναι στη δομή ακόμα. Που έχουν απέναντί τους τους ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για κακουργήματα. Έχουν κλείσει στόματα. Υπάρχει προβληματισμός ότι μετά τη διαρροή δεν θα βρουν έδαφος για να συνεχίσουν την ανάκριση αποτελεσματικά.
Αυτός ήταν ο φόβος της εισαγγελίας και γι' αυτό το λόγο αφαίρεσε την δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ανηλίκων, ότι πια με την διάσταση που πήρε και μετά τη διαρροή. Ενδεχομένως να φοβηθούν τα παιδιά και να μην μιλήσουν. Βέβαια, Νίκο, πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Ότι βλέπουμε ότι μάλλον έχει λειτουργήσει και διαφορετικά. Έχουμε δει παιδιά, πρώην φιλοξενούμενα βέβαια, να μιλάνε. Να λένε για περιπτώσεις κακοποίησης κυρίως, σωματικής κακοποίησης, δηλαδή να περιγράφουν πράγματα που σε παραπέμπουν στον μεσαίωνα. έχουμε δει τις τελευταίες ημέρες. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση η εισαγγελία αυτό το οποίο λέει είναι ότι είναι μια έρευνα που πρέπει να γίνει με πολύ μεγάλη προσοχή, ένα θέμα το οποίο χρειάζεται να προσεγγιστεί με ιδιαίτερη ευαισθησία και να τρέξει και γρήγορα. Και θα τρέξει και πάρα πολύ γρήγορα. Κλείνοντας μόνο να σου πω ότι μέχρι στιγμής τα αδικήματα τα οποία... τα διερευνόμενα αδικήματα είναι κατάχρηση σε ασέλγεια που είναι κακούργημα και σωματικές βλάβες σε αδύναμο που είναι πλημέλημα.
Άρα Κανδύλη, σε ευχαριστούμε και οι καταγγελίες δεν έχουν τέλος για κακοποιητικές συμπεριφορές.
Έχουμε δύο τέτοιες περιπτώσεις όπως αυτές στις οποίες αναφέρθηκε η Άννα Κανδύλη. Πρώην φιλοξενούμενος ο οποίος κατήγγειλε στην τηλεόραση του Open πως είχε δεχθεί ξυλοδαρμό για να παραδεχθεί ότι κάπνιζε.
Αυτοί οι δύο μεγάλωσαν στην Κιβωτό, ήταν χρόνια στην Κιβωτό και είναι δίπλα στον πάτερ. Εμένα συγκεκριμένα με είχε χτυπήσει για να παραδεχτώ ότι κάπνιζα. Ήμασταν στην αποθήκη τότε, είχε κλειδώσει την πόρτα και με είχε χτυπήσει 2-3 φαλιάρες.
Και πρώην φιλοξενούμενο μίλησε επίσης στο Open πώς κλείδωναν τα παιδιά όλο το καλοκαίρι σε ένα δωμάτιο.
Ήξερα ότι μπορεί να είμαι κλειδωμένη σε ένα δωμάτιο σχεδόν όλο το καλοκαίρι και η μόνη έξοδος που έκανα από εκεί ήταν κάποιες συγκεκριμένες ώρες, τηρούσε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και το οποίο αυτό ήταν μόνο δουλειές.
Τώρα, πάμε στο Θεοδόση Πάνου που έχει πληροφορίες από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της έρευνας, νομίζω 7 καταθέσεις, ελήφθησαν από το Τμήμα Ανηλίκων. Θεοδόση, καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, λήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων μέχρι βέβαια να γίνει η διαρροή της σημαντικής κατάθεσης του 19χρονου και να αφαιρεθεί πια η έρευνα από την Υποδιεύθυνση.
Και νομίζω ένα χαρακτηριστικό στοιχείο, Θεοδόση, είναι η αφήγηση του 19χρονου για το περιστατικό ασέλγειας, το πιο βαρύ που έχουμε ακούσει ως σήμερα, πρωταγωνιστή με βάση την καταγγελία, το πατέρα Αντώνιο στη δομή της Χίου, και η επίκληση ενός αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος αυτόπτης μάρτυρας επιβεβαιώνει την κατάθεση του 19χρονου. Γιατί μπήκε μέσα και τους είδε, λέει, και προχώρησε ένα βήμα περισσότερο ο άνθρωπος αυτός μιλώντας στο Open.
Ακριβώς, καθώς οι αστυνομικοί το πρώτο πράγμα που ρώτησαν τον 19χρονο όταν πια ολοκλήρωσε την κατάθεσή του και είχαν μείνει πραγματικά έκπληκτοι από αυτά που τους έλεγε, διότι ήταν κλιμακούμενοι φαίνεται η ασέλγεια, διότι ξεκίνησε αρχικά με χειρονομίες και στη συνέχεια σε πιο σοβαρές ασελγικές πράξεις, με αποκορύφωμα βέβαια το περιστατικό της Χίου. Τους είπε ναι, βέβαια υπάρχει μάρτυρας και είναι αυτός, εν προκειμένου ο γνωστός του από την δομή της Χίου, ο οποίος ένα βράδυ που είχε βάρδια, ως φιλοξενούμενος και αυτός, είχε βάρδια στην κουζίνα της δομής, χρειάστηκε να πάει μία σούπα στο
πατέρα Αντώνιο.
Που έμενε ο πατέρας Αντώνιος. Εκεί ξέρετε αφηρημένος, όπως γράφει χαρακτηριστικά αναφέρεται χαρακτηριστικά στην κατάθεσή του σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, εκεί άνοιξε την πόρτα γιατί ακούγε και χαμηλά μουσική με κάποια ακουστικά που φόραγε, με αποτέλεσμα να έρθει αντιμέτωπος με αυτό το θέαμα, το οποίο επίσης επιβεβαίωσε.
Και είναι σημαντικό ότι το ίδιος αυτός ανήλικος, μιλώντας χθες στο Στόπεν, είπε ότι μου προσέφερε χρήματα ο πατέρας Αντώνης για να μην μιλήσω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Και αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό, και αυτό γιατί θα θυμάσαι ίσως και εσύ αλλά και οι ακροατές μας ότι στο περιστατικό της Χίου αναφέρομαι σχεδόν κάθε ημέρα, καθώς το θεωρώ και εγώ ως ρεπόρτερ το πιο σοβαρό για την στοιχειοθέτηση κατηγορίας. Είχε γίνει μια προσπάθεια να γίνει καταγγελία τότε στην αστυνομία από τα δύο παιδιά, αλλά σωστό. Φαίνεται ότι λειτουργήσε ο φόβος. Όπως είχα πει χαρακτηριστικά, είχε κληθεί το ένα από τα παιδιά τότε στην αστυνομική διεύθυνση της Κίου και είχε πει ότι όχι, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Μετά λοιπόν από αυτό το περιστατικό, φαίνεται ότι ο πατέρας Αντώνιος, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, πρέπει να το τονίζουμε αυτό ότι είναι καταγγελία, προσεγγίζει τον μάρτυρα και αρχίζει και κοιτάζει μεγάλα χρηματικά ποσά που ξεκινούσαν από 3.000 ευρώ και επιπλέον. Σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν δέχτηκε βέβαια αυτά τα ποσά μέχρι που έφυγε από την δομή και πια έφτασε να καταγγείλει και ο ίδιος τα όσα είδε για να στηρίξει την αρχική καταγγελία.
Είναι μια μικρή εικόνα από το σύνολο των καταγγελιών, αλλά χαρακτηριστική. Σε ευχαριστούμε, Θεοδόση Πάνου. Ελισάβετ.
Έχει μεγάλη σημασία να ακούσουμε τη δήλωση φίλος του 19χρονου που είναι ο πρώτος ο οποίος κατήγγειλωσε συμβαίνουν στην Κιβωτό του κόσμου. Μίλησε στην τηλεόραση του Open.
Το γνώρισα από έναν φίλο. Ήρθε μία μέρα έξω από το σχολείο Γνωριστήκαμε μέσω εκείνου του κοινού γνωστού, ήταν χειμώνας, δεν είχαμε έρθει πάρα πολύ κοντά, όσο είχαμε έρθει το καλοκαίρι. Μου έλεγε διάφορα, έμεσα σαν να μου ήθελε να μου πει κάτι, αλλά άμεσα όχι. Κάποια στιγμή τον έχασα για ένα διάστημα περίπου στις 2 εβδομάδες. Δεν είχα ακούσει νέα του, δεν απαντούσε στο τηλέφωνο και πήγα να τον βρω στο σπίτι το οποίο έμενε. Ήταν εκεί, σε άθλια κατάσταση, δεν είχε ρεύμα, δεν είχε φαγητό. Η πρώτη κουβέντα μόλις με είδε ένα μπουκαλάκι νερό, έχω κάτι νερό 2 ημέρες. Ήταν εκείνο το βράδυ που με πληστηρεύτηκε ότι θα φύγει για Αθήνα. Να πάει στη μητέρα του και μου λέει ότι ήρθε η ώρα, μου λέει να κάτσω, μου λέει να σου πω κάποια πράγματα. Με πλησιρεύτηκε ότι τον έβαζε να ξαπλώνει μαζί του και ότι σιγά σιγά δειλά δειλά περνούσε το χέρι του κάτω από τον παντελόνι, τον χάζευε αισθησιακά. Τον συμβούλεψα αμέσως να μιλήσει, αλλά η πρώτη του κουβέντα μου ήταν όχι, όχι, η μάνα μου εξαφιέται, μου λέει από αυτό. Εάν κάνω το λάθος να μιλήσω, η μητέρα μου ίσως πεθάνει.
Πραγματικά λείπαμε που ακούγονται όλα αυτά από θύματα, παιδιά θύματα στην Κιβωτό του κόσμου. Τι να πει κανείς, άφωνη κοινή γνώμη, Ελισάβετ. 31 λεπτά μετά τις 2. Real FM, μείνετε εδώ σε λίγο στο κεντρικό δελτίο.
Και χερσαίες τουρκικές επιχειρήσεις στη Συρία προανήγγειλε πριν από λίγο Ερντογάν μετά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς κατά των Κουρδών σε αντίπεινα, όπως λέει η Άγκυρα, για το πολύ νεκρό τρομοκρατικό χτύπημα στην Κωνσταντινούπολη. Ο Τούρκος πρόεδρος έβαλε στο στόχαστρο και τη Ρωσία, λέγοντας ότι φταίει για τα χτυπήματα γιατί δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της για απόσυρση των Κούρδων και τους Αμερικανούς. Επαναλαμβάνει το μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ, λέγοντας το εννοούσαμε και αυτό μία ημέρα μετά τα μηνύματα από τον Τσαβούσογλου και τα φιλοκυβερνητικά μέσα ότι μπορεί η επόμενη να είναι η Ελλάδα.
Επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM, 38 λεπτά μετά τις 2. Ο Νίκος Σταυρελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα στα μικρόφωνα σε μια μέρα με βαρύ κλίμα.
Με πυκνές εξελίξεις σε πολλά μέτωπα.
Ναι, αλλά και με βαρύ κλίμα από αυτά που μαθαίνουμε από την Κιβωτό του κόσμου. Τώρα το άλλο μεγάλο θέμα, πάμε μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Στη Βάνα Στέλου, Βάνα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Είναι η προαναγγελία Ερντογάν μετά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς κατά Κούρδων στη Βόρεια Συρία σε αντίπεινα, όπως λέει η Άγκυρα, για το πολύ νεκρό τρομοκρατικό χτύπημα στην Κωνσταντινούπολη. 31 μέχρι στιγμής είναι νεκροί στη Συρία. Η προαναγγελία από τον Ερντογάν και χερσαίων τουρκικών επιχειρήσεων.
Ακριβώς, Νίκο. Η επιχείρηση στη Συρία, είπε ο Τούρκος πρόεδρος προηγουμένως σε δημοσιογράφους επιστρέφοντας από το Κατάρ, θα συνεχιστεί, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί και χερσαία επιχείρηση στη Συρία και το Ιράκ και εξαπέλυσε πυρά κατά πάντων. Αν κάποιος πειράξει, είπε ο Ερντογάν, τα τουρκικά εδάφη, τότε θα πληρώσει το τίμημα. Ξαφνικά μπορούμε να έρθουμε ένα βράδυ. Δεν το λέμε τζάπα, είπε ο Ερντογάν. Αυτά τα βήματα γίνονται όταν έρθει η κατάλληλη ώρα. Δεν μιλήσαμε ούτε με τον Biden ούτε με τον Πούτιν για να αρχίσουμε την επιχείρηση. Ωστόσο, τόσο Biden όσο και ο Πούτιν γνωρίζουν ότι μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα στην περιοχή ανά πάσα στιγμή. Είχαμε προειδοποιήσει τη Ρωσία, η οποία έχει την ευθύνη της εκαθάρισης περιοχής από τρομοκρατικά στοιχεία. Προκύπτει αυτό από τη συμφωνία που είχαμε υπογράψει στο Σότσι το 19. Η Ρωσία όμως δεν έκανε το καθήκον της. Εμείς από την πλευρά μας είχαμε πει ότι δεν θα παραμείνουμε σιωπηλοί και ότι θα αναλάβουμε δράση όπως και κάναμε. Γι' αυτό χτυπήσαμε 12 εστίες τρομοκρατών στο Κομπάνι. Η Τουρκία, τέλος είπε ο Ερντογάν, Νίκο, δεν θα περιοριστεί. Η επιχείρηση θα συνεχιστεί. Μάλιστα, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι η χώρα του είναι σύμμαχος με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας ότι δυστυχώς η Ουάσιγκτον έχει στείλει όπλα σε τρομοκρατικές ζώνες στη Συρία.
Τώρα, δύο θέματα, Βάνα. Το ένα, έχω μπροστά μου τις δηλώσεις του Ερντογάν. Είπε, όπως λέω πάντα, το τόνισες κι εσύ, όταν λέγαμε μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ, δεν το είπαμε για το τίποτα φυσικά. Άρα λέει το εννοούσαμε. Αυτό έρχεται μια μέρα μετά τον Τσαβούσογλου, που μόλις μπήκαν στη Συρία και μάλιστα υπήρχε και το σώμα του Ερντογάν, πάτησαν μαζί με τον Ακάρι το κουμπί, υποτίθεται της έναρξης των επιχειρήσεων στη Συρία. Είπε ο Τσαβούσογλου, ξαφνικά ένα βράδυ, τελεία, η ώρα του λογαριασμού. Με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης να λένε ότι αυτό είναι ένα μήνυμα για την Ελλάδα. Και το κρατώ αυτό, διότι οι Τούρκοι περνούν τεχνιέντος στην Αθήνα το μήνυμα, τώρα η Συρία, αύριο μπορεί η Ελλάδα. Και ξαναλέει σήμερα ο Ερντογάν, το ξαφνικά ένα βράδυ το εννοούσαμε. Το δεύτερο θέμα είναι η επίδειξη ισχύως που κάνει ο Ερντογάν απέναντι σε Αμερικανούς και Ρώσους. Είναι προφανές ότι και οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι δεν αντέδρασαν, Ελισάβετ, και εδώ έχει αξία να δουν ότι οι μόνες αντιδράσεις από την Αμερική, που σιωπά, ήταν από δύο Ελληνοαμερικανούς του Κογκρέσου.
Μας έχουν συνηθίσει σε παρεμβάσεις το τελευταίο διάστημα. Είναι ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών, Κρις Βαν Χόλεν, που είπε πάλι τα ίδια. Κανείς δεν πρέπει να ξεγελαστεί. Η κυβέρνηση Μπάιντεν πρέπει να εκφραστεί εντόνως σχετικά με όσα πράττει ο Ερντογάν. Και αντίδραση του βουλευτή των Δημοκρατικών, επίσης του Φρανκ Παλώνε, ο οποίος συνέδεσε την συμπεριφορά του Ερντογάν με τον μπλόκο που υπάρχει στην πόλη F-16 και είπε: πρόκειται για έναν ακόμη λόγο που εργάζομαι ώστε να εμποδίσει πίσω την πώληση F-16 στην Τουρκία, το μοτίβο επιθετικότητας του Ερντογάν καταδεικνύει ότι δεν μπορούμε να τον εμπιστευτούμε με αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό.
Άρα υπάρχει απάντηση ότι να μια αιτία να συνεχίσουμε τον μπλόκο στα F-16 από τους Ελληνοαμερικανούς, αλλά απ' την άλλη σιγεί χθες
επίσημη ανακοίνωση καμία.
Και Μόσχα. Και έτσι, και η άλλη εξέλιξη η τελευταία, Βάνα, είναι ότι είχαμε από τη φιλοτουρκική κυβέρνηση της Λιβύης, την Τρίπολη, ένα ακόμα χτύπημα κατά της Ελλάδας στον απόϊχο του επεισοδίου που έστησαν, της παγίδας που έστησαν στον Νίκο Δένδια στο αεροδρόμιο της Τρίπολης.
Ακριβώς. Και κλιμακώνει την ένταση το Υπουργείο Εξωτερικών της Λιβύης, Νίκο. Προηγουμένως σήμερα ανακάλεσε τον πρέσβη στην Αθήνα, το Χαμάντ Μεμπρούκ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας στην άρνηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Ντένι για να κατέβει από το αεροπλάνο όταν πήγε στην Τρίπολη. Στην ανακοίνωση σημειώνεται μεταξύ άλλων πως η συμπεριφορά του Έλληνα Υπουργού είναι αντίθετη με τη διεθνή διπλωματική εθιμοτυπία και αναφέρει πως αυτού του είδους απερίσκεπτες συμπεριφορές έχουν επιπτώσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Λιβύης και έμεσα καλούν διχασμό στη χώρα.
Ενώ τελείως τυχαία είχε γίνει διαδήλωση έξω από την ελληνική πρεσβεία στην Τρίπολη. Τελείως τυχαία, λέω εγώ, κατά του Νίκου Δένδια. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, Βάνα, υπάρχουν απαντήσεις για όλα αυτά, γιατί σήμερα είναι η μέρα των ενόπλων δυνάμεων και έχουμε απαντήσεις, μηνύματα στην Άγκυρα ουσιαστικά, Ελισάβετ, από την πολιτική και πολιτική ηγεσία.
Και να ξεκινήσουμε από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος στάθηκε στην αναβάθμιση της αμυντικής μας ασπίδας.
Τιμούμε σήμερα εκείνες και εκείνους που τιμούν το εθνόσημο σε στεριά, θάλασσα και αέρα, μέρα και νύχτα. Απαντώντας με ετοιμότητα στην προκλητικότητα και με επιφυλακή σε κάθε επιβούλη. Γυρίζουμε την πλάτη στους λίγους που αμφισβητούν την αμυντική θωράκιση της πατρίδας και βαδίζουμε σταθερά στο δρόμο που δείχνει η υπέρμαχος στρατηγός αλλά και η παράδοσή μας.
Οι ένοπλες δυνάμεις είναι εγγυητής της εθνικής μας ανεξαρτησίας και ασφάλειας, είναι το μήνυμα που έστειλε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Ενώ σήκωσε πολύ σκόνη η δήλωση του αρχηγού ΓΕΘΑ, του Κωνσταντίνου Φλόρου, με αναφορές.
Ο οποίος σήμερα τουιτάρει αμέτρητα και νικηφόρα τα μολών λαβέ και τα όχι.
Και
χθες, λοιπόν,
χθες είχε αναφορές σε νέο Μαραθώνα και νέα Σαλαμίνα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
Η Ελλάδα θα παραμείνει ισχυρή, ελεύθερη και ανεξάρτητη, όποιος και αν μας απειλήσει, όποιος και αν αποφασίσει να έρθει, όποια ώρα και αν επιλέξει να το κάνει. Όποιος κάνει το μοιραίο λάθος να έρθει, να το ξέρει από πριν ότι θα βρει μπροστά του νέο Μαραθώνα, νέα Σαλαμίνα και νέο 731. Και είμαι βέβαιος ότι τα ελληνικά όπλα θα δοξαστούν ακόμα μία φορά.
Και αυτές ακριβώς οι δηλώσεις Βάνα Στέλου, το αυτονόητο μήνυμα από τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο, ενόχλησαν πολύ τον φιλοκυβερνητικό τουρκικό τύπο.
Ακριβώς, Νίκο, πρωτοσέλιδα πάρα πολλά και χθες και σήμερα στο σύνολό τους γενικώς ο τουρκικός τύπος αναφέρονται στις δηλώσεις του ΓΕΘΑ, του κυρίου Φλόρου, λένε για νέες προκλήσεις κατά της Τουρκίας από τον αρχηγό ΓΕΘΑ, με απαξιωτικά σχόλια. Ο γείτονας παίζει με τη φωτιά, ο αρχηγός ΓΕΘΑ Φλόρος κάνει προκλητικά σχόλια. Ο κύριος Φλόρος απειλεί την Τουρκία, σκανδαλώδεις δηλώσεις του αρχηγού Γενικού Επιτελείου της Ελλάδας Φλόρου και ένα σωρό σήμερα αναφορές στον τύπο Νίκο, ούκ έστιν τέλος.
Και όλα αυτά, ενώ ο Ερντογάν χθες ήταν στο Κατάρ και συζητήθηκε πάρα πολύ η χειραψία του με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Σίσι, μετά την διακοπή ουσιαστικά των σχέσεων των δύο χωρών που είχε προαναγγείλει ο Σούκρι, ο Αιγύπτιος υπουργός εξωτερικών, είπε σταματάμε το διάλογο και είχαμε χειραψία.
Ακριβώς. Αυτή η φωτογραφία λοιπόν η οποία έκανε δημοσίευση η τουρκική προεδρία.
Με τον άνθρωπο που τον είχε πει τύρανο ο Ερντογάν, το Σίσι.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Τις 9 χρόνια είχαν να μιλήσουν. Αναφέρθηκε λοιπόν στη συνέντευξη σήμερα και σε αυτή λοιπόν για τις σχέσεις Τουρκίας με την Αίγυπτο. Είπε ότι οι συνομιλίες μας με την Αίγυπτο μπορούν να εδραιώσουν την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο ενάντια σε αυτούς που παίρνουν θέση εναντίον μας στην περιοχή. Η διαδικασία που άρχισε σε επίπεδο υπουργών θα συνεχιστεί με συναντήσεις, ευχήθηκε, πιο υψηλού επίπεδου. Δηλαδή, Ερντογάν, Σίσι, επίσημα.
Το κρατούμε όλο αυτό το σκηνικό. Βάνα Στέλου, σε ευχαριστούμε. Να προσθέσω ότι οι Κούρδοι απάντησαν με βόμβες στο Γκάζιαντεπ, με ρουκέτες μάλλον. Τρεις Τούρκοι πολίτες νεκροί μέχρι στιγμής, σε αντίπεινα για τους τουρκικούς βομβαρδισμούς. Και να πω επίσης ότι κάποιες από τις τουρκικές βόμβες στη Συρία είχαν γραμμένα, λένε οι Τούρκοι, τα ονόματα παιδιών που σκοτώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, Ελισάβετ. Τώρα, γίνεται πολλή συζήτηση για το γεγονός ότι δεν αντέδρασαν οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι στις τουρκικές επιχειρήσεις στη Συρία, αλλά και για το μήνυμα που τεχνιέντος στέλνουν στην Αθήνα οι Τούρκοι, ότι μετά τη Συρία μπορεί να είναι η επόμενη.
Επιχειρώντας να εξηγήσει αυτή τη σιωπή, ο Αλκιβιάδης Στεφανής, ο πρώην υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ, μίλησε στην τηλεόραση του Sky και δήλωσε ότι όλα γίνονται με την άδεια των δύο μεγάλων δυνάμεων.
Το χτύπημα αυτό έγινε στην περιοχή αυτή της Συρίας, σίγουρα με την άδεια των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Άδεια μέσω ανοχής. Περάσανε χωρίς καμία αντίδραση, χτυπήσαν τους στόχους που θέλανε και επιστρέψανε, όπως είπε και ο ίδιος, από 195 χιλιόμετρα
αυτό
μακριά.
Αυτό στην Ελλάδα μπορεί να το φανταστεί κανείς ότι θα μπορούσε να συμβεί?
Η απάντηση είναι μονολεκτική ή όχι. Έχουμε μια κατάσταση στη Βόρεια Συρία η οποία είναι ανεξέλεγκτη. Υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες οι οποίοι βρίσκονται στο έδαφος και προσπαθούν να αποκτήσουν επιρροή για να διαχειριστούν το κομμάτι αυτό της χώρας. Εδώ έχουμε μια χώρα η οποία είναι μια χώρα του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλο το δίκαιο του κόσμου με το μέρος της και βεβαίως με πολιτική ηγεσία και ένοπλες δυνάμεις οι οποίες είναι σταθερές, δυνατές, έτοιμες να πάρουν αποφάσεις.
Πάμε στο μέτωπο του προϋπολογισμού. Τώρα στο μέτωπο της οικονομίας κατατέθηκε ο προϋπολογισμός του 2023 από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Χρήστο Ταϊκούρα, στη Βουλή σε ένα στικάκι. Δεν κρύβει εκπλήξεις. Ανεβάζει τον πύχη της ανάπτυξης για φέτος, αλλά τον ρίχνει για του χρόνου. Συγκεκριμένα για φέτος η ανάπτυξη από το 5,3 πάει στο 5,6, αλλά για του χρόνου πέφτει στο 1,8, ενώ ανεβαίνει ο πύχης, αναθεωρείται η πρόβλεψη του πληθωρισμού, από το 3 στο 5%, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Υπάρχει και ένα μαξιλάρι, ένα δισεκατομμύριο τουλάχιστον στον προϋπολογισμό. Αυτή την ώρα ενημερώνει τους οικονομικούς τάξεις ο Χρήστος Ταϊκούρας. Είναι πιθανό να προλάβουμε να έχουμε σε λίγο τη Σταύρο Πιεράκου να μας πει λεπτομέρειες για το θέμα αυτό. Πάντως το ερώτημα είναι αυτό το ένα δις πού θα πάει.
Πού θα
πάει σε επιπλέον παροχές αρχές του 23 στα καύσιμα, σε food pass όπως είχε πει ο Θόδωρος Κυλακάκης εδώ στον Real FM, δηλαδή επιταγή ακρίβειας στα σούπερ μάρκετ, ή θα πάει σε αυτό που αποκάλυψε ο Δημήτρης Χριστούλιας και τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίκο.
Ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στο πρωτοσέλιδο της Real News, ότι δηλαδή είναι στο τραπέζι σχέδιο για κρατική στήριξη της δόσης των στεγαστικών δανείων. Προτείνω να ακούσουμε τι είπε, γιατί ρωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου και τα άφησε όλα ανοιχτά ο Χρήστος Ταϊκούρας. Ουσιαστικά επιβεβαίωσε το δικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τον Χρήστο Ταϊκούρα και αμέσως μετά το ρεπορτάζ του Δημήτρη Χριστούλια για στήριξη δόσεων στεγαστικών δανείων.
Υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τα καύσιμα. Άρα υπάρχουν ερωτηματικά στο αν θα βοηθήσουμε περισσότερο στο πεδίο των καυσίμων. Υπάρχουν προβληματισμοί για το κόστος στα σούπερ μάρκετ, για τα τρόφιμα. Υπάρχουν συνεπώς ζητήματα που αφορούν το κόστος στο σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν ζητήματα που αφορούν την πιθανή διόγκωση του ιδιωτικού χρέους εξαιτίας της αύξησης του κόστους δανεισμού των οικοκυριών. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι οι πόροι δεν είναι απεριόριστοι. Αυτό που θα κάνουμε και πάλι είναι ότι αν υπάρξει δημοσιονομικός χώρος, θα προτεραιοποιηθούν με τον Πρωθυπουργό οι δυνατότητες που έχουμε, έτσι ώστε να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο την κοινωνία. Η πρώτη κατοικία όμως εν πολλής έχει αντιμετωπιστεί μέσα από το θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχουμε υλοποιήσει. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα γιατί ήδη οι συμπατριώτες μας έχουν πάρει υψηλότερες δόσεις να καταβάλουν στα δάνειά τους. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα έχουμε και το 2023. Αλλά αυτό που ουσιαστικά είπατε ως λύση είναι ο κρατικός προϋπολογισμός να έρθει και να επιδοτήσει μέρος αυτού. Κατά αντιστοιχεία όμως υπάρχουν και δευτερογενείς συνέπειες. Όλα αυτά θα πρέπει να συνεκτιμώνται.
Δημήτρη, ήταν σαφής νομίζω ο Υπουργός Οικονομικών. Τα βάζουμε όλα στο τραπέζι. Έβαλε προτεραιότητες το θέμα της αύξησης του κόστους εξυπηρέτησης δανείων και πιστωτικών καρτών με τη συνεχής αύξηση των επιτοκίων. Έρχεται και άλλη αύξηση. Τώρα θα είναι 50-75 μονάδες η τέταρτη, έτσι. Λοιπόν, τι προβλέπει το σχέδιο που είναι στο τραπέζι για στήριξη και που αποκάλυψες στο πρώτο θέμα της Real News, Δημήτρη Χριστούλια?
Ακριβώς. Το οικονομικό επιτελείο, Νίκο, της κυβέρνησης μαζί με τις τράπεζες προχωρούν αυτές τις μέρες στο σχεδιασμό ενός μηχανισμού στήριξης των δανειοληπτών που έχουν επιβαρυνθεί από τις συνεχιζόμενες αυξήσεις των επιτοκίων στα πρότυπα, αν θυμάστε, των προγραμμάτων Γέφυρα 1 και Γέφυρα 2, είναι τα προγράμματα που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Τι προβλέπει λοιπόν το σχέδιο σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσίευσαμε χθες στη Real News? Θα επιδοτείται ουσιαστικά το ποσό της δόσης που θα προκύπτει από την αύξηση των δανείων από τον Ιούλιο του 2022 σε σχέση με τη δόση του μήνα που θα εφαρμοστεί το μέτρο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εάν κάποιος πλήρωνε το στεγαστικό του δάνειο 500 ευρώ το μήνα τον Ιούλιο και τον Φεβρουάριο, που αυτό το σχέδιο, εφόσον πάρει φυσικά την έγκριση της κυβέρνησης, υλοποιητή, πληρώνει 600 ευρώ,
το πρώτο τρίμηνο θα επιδοτούνται τα 100 ευρώ. Δηλαδή το πρώτο τρίμηνο του έτους, αν ξεκινήσει τον Ιανουάριο για παράδειγμα, η επιδότηση θα καλύπτει το 100% της αύξησης, δηλαδή τα 100 ευρώ που πληρώνει παραπάνω εξαιτίας της αύξησης των επιτοκίων. Για το δεύτερο τρίμηνο του 2023 το σχέδιο προβλέπει κρατική επιδότηση 75%, δηλαδή 75 ευρώ. Για το τρίτο τρίμηνο θα μειώνεται στο 50%, δηλαδή 50 ευρώ. Και στο τέταρτο τρίμηνο του έτους η κρατική επιδότηση θα περιορίζεται στο 25%.
Δημήτρη, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και ότι όρος για όλα αυτά είναι το δάνειο να αφορά πρώτη κατοικία. Είτε είναι...
Πρώτη κατοικία και ενήμερο.
Ακριβώς.
Και ενήμερο, διότι για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, δηλαδή σε αυτά, για αυτά που είναι σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, θα υπάρχουν προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να τηρούνται από τους δανειολήπτες, που εκεί πάμε σε μια άλλη κατηγορία εξυπηρέτησης δανείων. Τα εισοδηματικά κριτήρια θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο για το ποιοι θα μπορέσουν να πάρουν αυτήν την επιδότηση. Να πούμε ότι αφορά δανειολήπτες και με στεγαστικό και με καταναλωτικό, αλλά και με επιχειρηματικό δάνειο. Πάντα, όπως πολύ σωστά είπες Νίκο, με υποθήκη την πρώτη κατοικία. Οι κρατικές επιδοτήσεις επίσης, να πούμε ότι δεν θα έχουν αναδρομικότητα. Όταν θα ξεκινήσει το μέτρο, από εκείνη τη στιγμή θα ξεκινά και η επιδότηση. Και αν κάποιος, πολύ σημαντικό και κλείνω με αυτό, στο τέλος πάρει την επιδότηση για ένα χρόνο, για παράδειγμα, και υπάρχει μια περίοδος επιτήρησης από 6 έως 12 μήνες των δανειοληπτών αυτών μετά τη λήξη του προγράμματος, και αν κάποιος δεν πληρώνει τις δόσεις για αυτό το διάστημα, θα πρέπει να επιστρέψει όλη την κρατική επιδότηση που έχει λάβει όλο το προηγούμενο διάστημα.
Αυτό είναι όλο το σχέδιο, όπως το αποκάλυψες στην Real News. Είναι στο τραπέζι αυτό, είναι το food pass, είναι τα καύσιμα. Να δούμε, όλα θα εξαρτηθούν και από την πορεία των διεθνών τιμών στην ενέργεια. Δημήτρη, γιατί από εκεί... Ακριβώς. Προς το παρόν είναι πτωτική και φάνηκε και από τις τιμές που έδωσαν τη νύχτα οι προμηθευτές ρεύματος για το Δεκέμβριο, που βέβαια δεν είναι τόσο μειωμένες όσο περιμέναμε. Είναι κατά μέσον όρο 10% και λιγότερο, διότι προβλέπουν ενδεχόμενη νέα αύξηση οι παρόχοι, γι' αυτό και δεν έριξαν τόσο τις τιμές. Μέσα στη βδομάδα ο Κώστας Κρέκας θα ανακοινώσει και τις επιδοτήσεις. Ο λογαριασμός θα είναι ο ίδιος για ρεύμα και αέριο για τους καταναλωτές. Δημήτρη Χριστούλια, σε ευχαριστούμε. Ελισάβετ.
Λοιπόν, κριτική για διαστρέβλωση της πραγματικής εικόνας της οικονομίας άσκησε στον Υπουργό Οικονομικών, τον Χρήστο Σταϊκούρα, ο Γιάννης Ραγκούσης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν προσκεκλημένος εδώ του Νίκου Χατζηνικολάου και του Αντώνη Δελατόλα.
Νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος και εκ των δεδομένων, κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι προκύπτει πως η εικόνα είναι τελείως διαφορετική από αυτή που προφανώς είναι εύλογο να θέλει να παρουσιάσει η κυβέρνηση και ιδίως ο αρμόδιος υπουργός, Υπουργός Οικονομικών. Η ανάπτυξη κάθε έτους προκύπτει σε σύγκριση με το προηγούμενο πάντοτε έτος, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή αυτό το 5% είναι σε σχέση με πέρυσι, που ως γνωστόν η περσινή χρονιά, δηλαδή η χρονιά του 2021, ήταν μια χρονιά πολύ δύσκολη αναπτυξιακά. Πολύ μεγάλη σημασία πέραν από τους αριθμούς έχει και η ουσία, αυτό που κρύβεται κάτω από τους αριθμούς. Και νομίζω ότι τα πράγματα δεν είναι καλά για την ελληνική οικονομία. Εξακολουθούν, για να είμαι δίκαιος, να μην είναι καλά για την ελληνική οικονομία.
Θα επανέλθουμε σε λίγο στο θέμα των στεγαστικών δανείων, διότι είχαμε την υπόθεση της Ιωάννας Κολοβού, Ελισάβετ, που είναι συγκλονιστικό, θα την ακούσουμε γιατί μίλησε νωρίτερα στο Μάνο Λιφλή. Της έκαναν έξωση για ένα χρέος 15.000 ευρώ.
Για κάρτες
που είναι από τράπεζα,
ναι.
Με το πριόνι πρωί-πρωί, με το ηλεκτρικό πριόνι.
Είχαν φέρει κλειδαρά, είχαν φέρει δικαστικό επιμελητή, αστυνομική. Επικράτησε ένταση μεγάλη.
Η γυναίκα που ήταν χρόνια συνεργάτητα του Μίκη Θεοδωράκη, του μεγάλου μουσικοσυνθέτη. Πάμε τώρα στο μέτωπο των υποκλοπών, το οποίο έχει περάσει σε τρίτη μοίρα μετά από όσα συμβαίνουν στα υπόλοιπα μέτωπα που συζητήσαμε. Ωστόσο, παραμένει ένα θέμα με τον κυριακάτικο τύπο να τον συντηρεί, με δημοσιεύματα που συνδέουν την λειτουργία του Predator, του παράνομου λογισμικού, με την ΕΥΠ και με το ντοκουμέντο να υποστηρίζει ότι στη λίστα των παρακολουθήσεων αυτού του συστήματος Predator ΕΥΠ ήταν και ο Υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εργασίας, και άλλα πρόσωπα, αλλά και ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξοπλισμών. Είναι μαζί μας σήμερα η Τίνα Ζαφυριάδου να μας ενημερώσει για τις σημερινές εξελίξεις, διότι έδωσε συνέντευξη τύπου και ο Νίκος Ανδρουλάκης, τον οποίο έχει παραδεχθεί η κυβέρνηση ότι παρακολουθούσε. Μαριτίνα, καλό μεσημέρι.
Πολύ σωστά, καλό μεσημέρι και από εμένα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, λοιπόν, ο πρόεδρος του Πασόκη του Κινήματος Αλλαγής. Αποκινούμε τον Νίκο Αλιβιζάτο, τον κορυφαίο συνταγματολόγο, και τους τρεις ανθρώπους που κίνησαν τις μηνυτήριες αναφορές, τους τρεις συνηγόρους του, έδωσαν σήμερα συνέντευξη τύπου για να πούν ότι ενώ στην ΔΕΘ, δύο μήνες πριν δηλαδή, αντιμετωπίζονταν περίπου υπερβολική και κουραστική, γιατί ασχολούνταν με τις παρακολουθήσεις και το παράνομο Predator. Σήμερα ο θεσμικός δρόμος που επέλεξαν εκείνοι βλέπουν ότι έφερε αυτά αποτελέσματα. Έδειξαν, λένε, ποιο είναι το διακύβευμα και εξάντλησαν κάθε πρόσφορο νομικό μέσο με συντεταγμένες ενέργειες για να αποκαλύψουν το συντονισμό AID και Predator. Φάνηκε μέσα από το επιτελικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας, όπως είπαν ηρωνικά, δημιούργησε ένα παρακρατικό βραχίωνα που λειτουργούσε εκεί μέσα. Για του λόγου του αληθές, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι η επίκριση του Πρωθυπουργού δεν καλύπτει τις ευθύνες του και πως το Predator χειρίζεται από Έλληνες αστυνομικούς μέσα στο κτίριο της ΕΕΠ. Αυτά είναι βεβαίως δημοσιεύματα που θα πρέπει να αποδειχθούν, με τον κύριο Αλυβιτζάτο να λέει ότι εφόσον αποδειχθούν δεν μπορεί να σταθεί η κυβέρνηση. Νίκο.
Μαρτίνα Τσαφυριάδου, σε ευχαριστούμε. Ελισάβετ.
Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα πόσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Οι εκλογές να γίνουν σε καθαρό τοπίο, χωρίς σκιές. Και αυτό είναι η ευθύνη του, χωρίς τριετίες προθεσμίες και αναδρομικότητα για την ενημέρωση παρακολουθούμενων που δεν νοείται, αν θέλουμε να έχουμε καθαρό τοπίο προεκλογικά. Τα αποκαλυπτήρια του παρακρατικού μηχανισμού της πίσω αυλής του Μαξίμου πρέπει να γίνουν και αυτό είναι ένα ελάχιστο ωφελόμενο προς τους πολίτες.
Πριν από λίγη ώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου κλήθηκε να σχολιάσει δημοσιεύματα για τη διάσωση της οικογένειας του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Μάτι και τον συσχετισμό τους με το παράνομο λογισμικό Predator.
Προφανείς αθλειότητες όλα αυτά που δεν αντέχουν στη σοβαρή κριτική και απάντηση. Παρατηρώ από χθες μια εκτεταμένη προσπάθεια διαφόρων να συσχετήσουν την τραγωδία στο Μάτι με ιστορίες κατασκόπων. Νομίζω ότι είναι μία ακόμη απόδειξη ότι ανάμεσα στους διάφορους στόχους που έχουν ορισμένοι είναι να προσπαθήσουν να βγάλουν και από τις πλάτες κάποιων το μεγάλο βάρος ευθύνης που φέρουν για την ανίποτη αυτή τραγωδία. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να ασχολείται με φήμες, με μυθιστορήματα και με αφηγήματα. Οποιοδήποτε έχει τέτοιου είδους στοιχεία μπορεί να τα προσκομίσει στην δικαιοσύνη. Από ένα σημείο και μετά, καταντά και λίγο περίεργο να ασχολείται κανείς τόσο πολύ με κατασκοπευτικές υποθέσεις και θρίλερ.
Είμαστε δύο λεπτά πριν από τις τρεις. Μείνετε στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Θα έχουμε μαζί μας ζωντανά τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον κύριο Σταμάτη, που ήταν το πρωί στη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, για να δούμε όλα τα νεότερα για την κυβωτό του κόσμου μετά τις συγκλονιστικές καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών κατά σύστημα. Μάλιστα, όπως προκύπτει πλέον μετά από τη βροχή καταγγελιών Ελισάβετ. Ξήλωσαν ήδη την διοίκηση, τον πατέρα Αντώνιο και την σύζυγό του, που είχε εμφανιστεί δίπλα του στην κρατική τηλεόραση το βράδυ της Παρασκευής. Αλλά είναι πολλά που έχουμε να πούμε με τον κύριο Σταμάτη και ακόμα.
Τα επόμενα βήματα.
Ακριβώς.
Αλλά και τις νέες ρωσικές επιθέσεις στη Χερσόνα, γιατί έχουμε και πλήγματα κατά αμάχων.
Επιστρέψαμε. Κεντρικό δελτίο Real FM. 6 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Σταβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πριν πάμε στη συνέντευξή μας ζωντανά με τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον κύριο Γιώργο Σταμάτη, που είναι ήδη στη τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Γενικέ, κύριε Σταμάτη. Για το μείζον θέμα των καταιγιστικών εξελίξεων που συγκλονίζουν την κοινή γνώμη, των καταιγιστικών καταγγελιών για κακοποίηση παιδιών στην κυβωτό του κόσμου και τα μέτρα που αποφασίστηκαν σήμερα σε έκτακτη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Κασιανή βραχά, τι γίνεται τώρα στους δρόμους. Είναι δύσκολη ώρα για τους οδηγούς πάντα.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είναι πολύ αυξημένη αυτή την ώρα η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από τη Δραχείου μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο έχουμε χαμηλές ταχύτητες στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Στην άνοδο της Κηφισίας επίσης βλέπουμε καθυστερήσεις στο ύψος του Νέου Ψυχικού και ανατμήματα στην κάθοδο. Στο κέντρο επίσης έχουν υποτελειαρισμένο, είναι πολύ δύσκολα για τους οδηγούς, ειδικά στη Βασιλής Σοφίας.
Ευχαριστούμε πολύ, Κασιανή Βραχά. Λοιπόν, κύριε Γενικέ, ερχόμαστε στο θέμα που συγκλονίζει το Πανελλήνιο και θέλω να ξεκινήσω ανάποδα και να ρωτήσω, επειδή είχε προηγηθεί μια καταγγελία εργαζομένου που απολύθηκε τελικά για τρεις κακοποίησεις στη δομή του Βόλου, τότε υπήρξαν καταγγελίες και στο συνήγορο του πολίτη. Εσείς από πότε είστε σε επικοινωνία για την υπόθεση με το συνήγορο του πολίτη?
Από την πρώτη στιγμή που.
Από το καλοκαίρι δηλαδή.
Από το καλοκαίρι, προφανώς από την πρώτη ημέρα.
Σας είχε ενημερώσει ο συνήγορος του πολίτη δηλαδή ότι έχουμε αυτές τις καταγγελίες για αυτή τη δομή?
Προφανώς και προσωπικά και ο ίδιος και εγώ τότε, να σας πω, είχα μιλήσει και με τους υπεύθυνους της Κηφισίας όταν υπήρξε αυτή η καταγγελία, να μας πούν ακριβώς τι συμβαίνει, αλλά από εκεί πέρα εγώ δεν είμαι ελεκτικός μηχανισμός, καταλαβαίνετε, ως Γενικός Γραμματέας.
Υπάρχει ο συνήγορος του πολίτη, δικαιοσύνη,
ακριβώς,
αστυνομία.
Ακριβώς, η ερώτησή μου είναι. Μέσω των κοινωνικών συμβούλων.
Η ερώτησή μου είναι, εσάς τι σας έλεγαν από την Κηφισό του κόσμου όταν τους είπατε, ξέρετε, έχουμε αυτές τις καταγγελίες, ερευνά ο συνήγορος του πολίτη? Τι έλεγαν? Γιατί έτρεχε το θέμα, υπήρχαν παιδιά.
Τότε που έγινε η καταγγελία, η Κηφισό, η συγκεκριμένη φορέα, είχε βάλει μια ανακοίνωση που διέψευε αυτό το γεγονός και το καθεξής. Από εκεί και πέρα, το κράτος, σε συνεργασία με το συνήγορο του πολίτη, εν προκειμένου με το σύγχρονο του παιδιού, έκανε τις απαιτούμενες ενέργειες και από εκεί και πέρα γίνανε πολύ συγκεκριμένοι έλεγχοι και, και την ίδια στιγμή έχουν ανακύψει και πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορούν γενικότερα, αν θέλετε, την διαδικασία της παιδικής προστασίας στην εν λόγω δομή. Εγώ θέλω να απομονώσω λίγο το κομμάτι.
Όχι, θέλω να σταθούμε σε αυτό, γιατί αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό και δεν έχει ακουστεί. Δηλαδή, τότε λοιπόν εσείς ξεκινήσατε μια διαδικασία λέγοντας στη δομή τι συμβαίνει. Στείλατε ελεγκτές, στείλατε δηλαδή κοινωνικούς λειτουργούς, φαντάζομαι.
Να σας το πω λίγο,
ναι,
ανάποδα.
Ναι.
Όλο αυτό το κομμάτι είναι μια διαρκής και δυναμική διαδικασία που προφανώς δεν παίρνει και τα φώτα της δημοσιότητας, ούτε βγαίνουν δελτία τύπου. Τι θέλω να πω. Παράδειγμα, έχουμε μια εξέλιξη αναδοχής, έτσι, ώστε ένα παιδί από την.
Να πάει σε μια οικογένεια.
Να πάει σε μια οικογένεια. Εκεί ενδεχομένως πολλές φορές προκύπτει ότι υπάρχουν. Πώς να το πω. Δεν έχει προχωρήσει. Έχουμε δύο αρνήσεις, να το πω έτσι. Ναι. Ότι δεν προχώρησε η αναδοχή. Ναι. Εκεί οφείλουμε και το κάνουμε να ζητήσουμε γιατί αυτή η αναδοχή δεν προχώρησε.
Μην φύγουμε όμως. Εγώ δεν ρωτώ αυτό. Εγώ ρωτώ και γενικά, επειδή είναι σοβαρό. Εσείς είχατε εικόνα του πόσο σοβαρές είναι οι καταγγελίες. Θέλω να πω, ο 19χρονος που κατέθεσε στο τμήμα ανηλίκων μίλησε για τον πατέρα Αντώνιο προσωπικά. Καταγγελία. Εγώ λέω
ναι,
πάντα υπάρχει
την εβδομάδα.
Ναι, ναι, ναι. Εσείς λοιπόν είχατε εικόνα της βαρύτητας των καταγγελιών.
Όχι,
ρωτήσατε.
Όχι, όχι. Όχι. Τέτοιου είδους καταγγελίες στο Υπουργείο δεν είχαν έρθει.
Άρα είχατε εικόνα απλώς για κακοποιητικές συμπεριφορές.
Είχαμε μία εικόνα τον τελευταίο καιρό και είμαστε συνεργασία και με την Εισαγγελία και με την Περιφέρεια μέσω των κοινωνικών συμβούλων που κάνουν τις κοινωνικές έρευνες και τον έλεγχο, ότι υπήρχαν διάφορα θέματα όσον αφορά γενικότερα αυτό που λέμε τη διαπαιδαγώγηση και το σύστημα παιδικής προστασίας εκεί πέρα.
Όχι δηλαδή βαριά κακοποίηση, βασανιστήρια, του πήγαν σε κλουβιά ή ότι ασέλβια.
Όχι.
Οι επιθεωρητές, εκεί ποιοι κάνουν τους ελέγχους, είναι κοινωνική λειτουργία.
Είναι κοινωνική λειτουργία των περιφερειών. Οι ονομαζόμενοι κοινωνικοί σύμβουλοι, ναι, οι οποίοι μετά θέτουν τις εκθέσεις τους.
Ναι, οι οποίοι μπορούν να δουν αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και γιατί επιμένω, διότι ξέρετε, μιλάμε για ελέγχους. Πάει ο κοινωνικός λειτουργός. Του λέει ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα, η σύζυγός του και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλου. Όλα καλά είναι, τα ψάξαμε, μια χαρά. Ευχαριστούμε, σας κερνάμε καφέ, φεύγετε. Έχουν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν, να σου αφήνουμε παιδιά, να κάνουν συνεντεύξεις, να διαπιστώσουν πράγματα τα οποία δεν θα τα μάθαιναν από τη διοίκηση, αλλά από τα ίδια τα παιδιά. Αυτό είναι μείζον.
Αντιλαμβάνεσαι ότι σε πραγματικό χρόνο να δεις μια κακοποίηση, μια.
Όχι. Αλλά να βρουν ένα παιδί που να πει θέλω να καταγγείλω κάτι. Με κλειδώνουν το βράδυ. Με χτυπούν.
Θα σας πω, αυτά όλα ξεκίνησαν και θέλω να είμαι πολύ σαφής αυτό τα τελευταία 3 χρόνια. Κύριε Σταυρελάκη.
Ποια ξεκίνησαν τα τελευταία 3 χρόνια.
Η τόσο εντατική έλεγχη και η επιβολή με βάση
σε
του
δομές.
Κανόνων στα θέματα παιδικής προστασίας.
Αλλά εγώ στέκομαι στην Κιβωτό του Κόσμου. Εσείς...
Στην Κιβωτό του Κόσμου έχουν γίνει έλεγχοι μέσω των κοινωνικών συμβούλων των περιφερειών. Δεν είχαν έρθει σε εμάς, με βάση τις εκθέσεις, θέματα καταγγελιών που αφορούσαν κακοποίηση.
Επιμένω, ο ελεγκτής, γιατί θα το βρούμε και μεθαύριο αυτό, σε μια άλλη δομή ενδεχομένως, ομιγέννητο, μπορεί να μιλήσει με παιδιά, έχει την ευκαιρία ένα παιδί να του πει, θα πω σε εσάς αυτό που φοβάμαι να πω εδώ στους υπευθύνους, ότι με χτυπούν, ότι ασελγούν.
Προφανώς.
Υπάρχει διαδικασία συνεντεύξεων.
Προφανώς υπάρχουν διαδικασίες. Αλλά θέλω να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν, παράδειγμα, είτε ο συνήγορος του παιδιού είτε οι κοινωνικοί σύμβουλοι διαπιστώσουν ότι έχει υπάρξει μια βιοπραγία, μια κακομεταχείριση ενός παιδιού.
Πάνω στον εισαγγελέα.
Οφείλουν, καταρχήν, πρώτον, αυτή να γίνει επώνυμα, αν συμβεί που γίνεται. Δεύτερον, καλούν τον συγκεκριμένο φορέα για να δώσει απαντήσεις και από εκεί πέρα το ρόλο που παίρνει η δικαιοσύνη.
Μήπως, κύριε Γενικέ, σωστά. Όμως, επειδή υπήρχαν, οι καταγγελίες αφορούν τα 2-3 τελευταία χρόνια, μήπως οι έλεγχοι αυτοί δεν γίνονται με αποτελεσματικό τρόπο. Θέλω να πω, δεν έχουν την ευκαιρία, δεν είναι έμπειροι, δεν είναι αρκετοί, δεν υπάρχει διαδικασία πρόσβαση στα παιδιά. Με αποτέλεσμα τέτοιες κακοποιητικές συμπεριφορές να μένουν κλεισμένες σε ένα δωμάτιο και να τις μαθαίνουμε μόνο τώρα που διέρευσε η υπόθεση στον τύπο και γιγαντώθηκε και άνοιξαν στόματα, πως πρέπει να αλλάξει η διαδικασία του ελέγχου, θέλω να πω.
Ότι πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο και να γίνει πιο αυστηρός έλεγχος και να ενισχυθούν οι υπηρεσίες που να έχουν οι κοινωνικούς λειτουργούς, αυτό προφανώς θα σας πω ναι και είναι και κάτι το οποίο θα δρομολογηθεί πολύ άμεσα. Από εκεί και πέρα, αυτό που.
Άρα θέλω... αλλάζει και η διαδικασία του ελέγχου σε αυτές τις δομές.
Προφανώς.
Ενισχύεται.
Ναι, θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής. Αντιλαμβάνεστε για πάρα πολλές δομές. Παράδειγμα, η Κυβέρνηση του Κόσμου είχε 5-6 δομές σε όλη την Ελλάδα.
Σωστά.
Αντίστοιχα, αυτά είναι μέσω των αντίστοιχων περιφερειών. Αντίστοιχα, οι περιφέρειες μέσω των κοινωνικών συμβούλων πρέπει να ελέγξουν και άλλα ιδρύματα, ακόμα και για άτομα με αναπηρία.
Τρέχα γύρευε. Και με ελάχιστο προσωπικό.
Καταλαβαίνετε. Ακόμα και να ενισχυθεί αρκετά, πάλι δεν φτάνει ο χρόνος, γιατί εδώ δεν μιλάμε για μία επίσκεψη. Έτσι, εδώ μιλάμε για μια κοινωνική έρευνα που θέλει χρόνο, θέλει γνώση, θέλει κάτσω να κάτσεις να γράψεις το report που πρέπει να κάνεις και πρέπει να δεις όλη τη διαδικασία ώστε επί της ουσίας, γιατί αυτό αποζητάμε και θέλουμε, να βελτιωθεί η ζωή εκεί που δεν τυχαίνει, τη ζωή των παιδιών. Αλλά η ζωή των παιδιών, κυρία Στραβελάκη, στο τέλος της ημέρας δεν είναι η ζωή τους μέσα στα ιδρύματα, είναι η ζωή τους μέσα σε ανάδοχες οικογένειες. Αυτό είναι το στίχημα της επόμενης μέρας, η επαγγελματική αναδοχή και ακόμα περισσότερη η διαδικασία αναδοχής. Και δεν είναι τυχαίο, κύριε Στραβελάκη, που κανένας δεν θέλει να μην αναγνωρίσει, εγώ είμαι ο πρώτος που θα αναγνωρίσω όλο το έργο που έχει κάνει και η Γιβωτός και άλλοι φορείς, αλλά θέλω να σας πω, όπως είπα και στο κύριο Χατζηνοκαλάου το πρωί, τα περισσότερα παιδιά προς αναδοχή είναι από τα κρατικά ιδρύματα και όχι από τα ιδιωτικά.
Ναι, ναι, είναι πρόβλημα αυτό.
Κύριε Γενικέ, όταν η κυβέρνηση μπήκε να βάλει τους κανόνες, ακόμα και στα τετραγωνικά, ακόμα και πόσα άτομα πρέπει να μένουν μέσα σε ένα δωμάτιο, αν θυμάστε πολύ καλά, υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις. Σε αυτά τα θέματα, είτε αφορά παιδιά, είτε αφορά ηλικιωμένους, σας λέω γιατί έχω διαχειριστεί την υπόθεση του γεροκομείου Χανίων.
Ναι, ναι.
Έτσι, η κυβέρνηση δεν θα
μπορούσε να συζητήσει. Με δεκάδες θα είναι υπόπτους θανάτους.
Λοιπόν, όπερ σημαίνει, και να σου πω και κάτι προσωπικό. Εγώ είχα συναχωρηθεί το καλοκαίρι του 2020 που είχα εισηγηθεί, υπογράψει δηλαδή την αναστολή των επισκεπτηρίων λόγω COVID στα γεροκομεία. Τι θέλω να πω, ότι είμαστε εδώ και γι' αυτό κρινόμαστε, για το καλό και την ευημερία των πολιτών. Πόσο μάλλον αυτών που είναι πολύ πιο ευάλωτοι από τους υπόλοιπους και που το κράτος έχει δώσει τη δυνατότητα, όπως την Κιβωτό και σε άλλους φορείς, να είναι συνεργαζόμενοι φορείς ως προς αυτή την κατεύθυνση, δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να έρχονται να μας λένε και να μας κουνάνε το δάχτυλο για συμφέροντα.
Κύριε Γενικέ, να μείνουμε,
δεν είναι ο συνήγορος του
να μείνουμε λίγο στην επόμενη μέρα συγκεκριμένα της Κιβωτού, γιατί εδώ ανακοινώσετε μία σειρά από μέτρα. Λοιπόν, αλλάζει άμεσα, αντικαθίσταται η διοίκηση. Επειδή όμως η ψυχή της των δομών και του ιδρύματος της Κιβωτού δεν είναι μόνο η διοίκηση, αλλά είναι άνθρωποι που εργάζονται μέσα. Δηλαδή, ενώ παιδαγωγή, κοινωνική λειτουργία, παιδοψυχολόγοι, οτιδήποτε. Καταλαβαίνω ότι όλες αυτές οι ομάδες ανθρώπων θα μείνουν μέσα, αλλά κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να εμπλέκονται με άμεσο ή έμεσο τρόπο σε όλες αυτές τις κακοποιητικές συμπεριφορές.
Όσοι εμπλέκονται με βάση τις κατηγορίες.
Ενώ θα ελεγχθεί το προσωπικό άμεσα.
Προφανώς θα γίνει επαναξιολόγηση όταν αλλάζουμε μια διοίκηση.
Υπάρχει και αυτό που λέμε οι ομερτάκοι, τα παιδιά τα οποία φοβόντουσαν να αποκαλύψουν.
Θα σας πω κάτι. Όταν αλλάζεις μια διοίκηση, δεν αλλάζεις μια διοίκηση για λόγους εντυπωσιασμού. Αλλάγεις μια διοίκηση, η οποία η διοίκηση είναι στην ευθύνη της η όλη λειτουργία. Mm-hmm. Από την οικονομική διαχείριση, από την έβρεση πόρων και προφανώς για το βέλτιστο καλό των παιδιών που αφορά τις υιοθεσίες, τις ανοδοχές και γενικότερα όλα τα προγράμματα που η συγκεκριμένη δομή έτρεχε και τρέχει αυτή τη στιγμή.
Επειδή αναφερθήκατε στην έβρεση πόρων, εδώ μιλάμε για μια δομή η οποία λειτουργούσε κατά το 95% με χρήματα ιδιωτών.
Ακριβώς.
Με χορηγίες. Φαντάζομαι, ή υποθέτω τουλάχιστον, ότι υπό τις παρούσες συνθήκες αυτή η εικόνα μπορεί να διαταραχθεί. Εννοώ να μην συνεχιστεί η χρηματοδότηση από ιδιώτες με αυτόν τον ρυθμό.
Σωστό είναι αυτό, Ελισάβετ. Εμένα μου έλεγαν άνθρωποι ότι έπαιρνα κάθε μέρα και έδινα, γιατί και κάθε κλίση είχε μια αμοιβή κυβωτό με 2-3 ευρώ. Θα σταματήσω. Άρα μπορεί να μείνει χωρίς χρήματα η δομή.
Λοιπόν, το κράτος είναι με βάση τη νέα διοίκηση που θα τοποθετήσει, που θα βάλει, να εγγυηθεί την ομαλή λειτουργία και στο οικονομικό μέρος, οπότε δεν θα λείψει τίποτα από τα παιδιά.
Άρα θα δώσει το κράτος ενίσχυση.
Το κράτος, αν χρειαστεί, θα δώσει ενίσχυση. Στη δεδομένη στιγμή δεν έχει καταστεί ότι υπάρχει ανάγκη να δοθεί ενίσχυση. Αυτή τη στιγμή που προέχει είναι να τοποθετηθεί στο νέο διοικητικό συμβούλιο, να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Αυτοί που εμπλέκονται ή φέρονται να εμπλέκονται για την γενικότερη ισορροπία της δομής και της ψυχικής υγείας των παιδιών που είναι εκεί πέρα, δεν θα είναι. Και από εκεί πέρα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα δείτε τα νέα που θα προκύψουν μέσα αυτή τη διαδικασία.
Άρα, κύριε Γενικέ, δεν θα μακρυνθούν μόνο μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το σύνολο δηλαδή της διοίκησης, αλλά και ενδεχομένως εργαζόμενοι που ήταν κοντά στον πατέρα Αντώνιο και καταγγέλλονται για κακοποιητικές συμπεριφορές.
Όποιος έχει καταγγελθεί επώνυμα μέσω μιας πολύ συγκεκριμένης διαδικασίας, δεν μπορεί να την επόμενη μέρα εκεί πέρα.
Δηλαδή θα έχουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μια λίστα από τις αρχές, τις δικαστικές, τις αστυνομικές, από τον εισαγγελέα, που θα λέει ότι αυτοί οι 10, 20, 50 είναι εμπλεκόμενοι και θα απομακρυνθούν.
Μα προφανώς είναι, αυτό εξυπακούεται.
Και θα γίνει άμεσα αυτό, κύριε Γενικέ. Το λέω γιατί μπορεί να υπάρχουν φόβοι των γονιών ακόμα και για αντίπεινα. Δηλαδή ότι μίλησες, θα πληρώσεις, όσο είμαι εγώ εδώ θα δεις.
Όχι, δεν υπάρχουν τα τέτοια στρεβλάκια. Είμαστε κράτος δικαίου. Υπάρχει δημοκρατία.
Δεν ξέρω. Κράτος δικαίου ήμασταν και πέρσι και πρόπερσι που καταγγέλλονται όλα αυτά.
Αλλά δεν γίνονταν έλεγχοι για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
Επαναλαμβάνω ότι έλεγχοι γινόντουσαν.
Ναι, αλλά κοιτάξτε εδώ πέρα, εδώ βγαίνει μια χιονοστιβάδα καταγγελιών, δεν είναι μία ή δύο, ανοίγουν στόματα μετά από την καταγγελία του 19χρονου και αποκαλύπτονται πράγματα ανατριχιαστικά.
Λοιπόν, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα και εκεί που υπήρχε το κενό, να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο.
Λοιπόν, παραμένουμε εδώ και θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή, κύριε Γενικέ, κύριε Σταμάτη, διότι καταλαβαίνετε ότι το πρωτεύον είναι να συνεχίσουν να νιώθουν τα παιδιά ασφάλεια, ή αν δεν είχαν να την αποκτήσουν, και να συνεχίσουν να έχουν ένα περιβάλλον που χρειάζονται, που έχουν ανάγκη. Και τα πιο πολλά από αυτά τα παιδιά είναι χωρίς οικογένεια.
Το περιβάλλον που χρειάζεται κάθε παιδί είναι μια οικογένεια. Έτσι. Και στόχος δικός μας, και επιτρέψτε να σας πω,
δικός
σας θα πρέπει να είναι ως κοινωνία, είναι τα παιδιά αυτά να αποκτήσουν μια
αναδοχή
οικογένεια. Και εκεί, συγγνώμη κύριε Γενικέ, θα θέλει με πολλούς ελέγχους και στις ανάδοχες οικογένειες, που είναι ένας θεσμός νέος, εννοώ για τα δικά μας δεδομένα.
Ξέρετε, πολλές φορές κατηγορείται γενικά το κράτος ότι αργεί στις υιοθεσίες ή στις αναδοχές. Το ξέρετε, το κράτος έχει την ευθύνη όλων αυτών και προφανώς δεν μπορεί να δώσει, να εγκρίνει μέσω των επιστημονικών υπηρεσιών που έχει, να δώσει ένα παιδί σε μια οικογένεια η οποία δεν θα κριθεί κατάλληλη.
Σωστά.
Όπως σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 3 χρόνια, κύριε Σλεδάκη, επιτρέψτε μου να σας πω, αυτό που προσπαθούμε στο κομμάτι γενικότερα του Υπουργείου, αλλά θα επικεντρωθώ κυρίως στο κομμάτι της παιδικής προστασίας, αλλά και στην γενικότερα περίθαψη των ευάλωτων ατόμων τρίτης ηλικίας, δεν έχουν ξαναγίνει. Αυτή τη στιγμή, εγώ τι να σας πω, να σας πω την ιστορία.
Μην μας πείτε, κύριε Γενικέ, βάλτε μια ανωτελεία, βοηθήστε μας, γιατί πιέζει ο χρόνος. Θα επανέλθουμε πολύ σύντομα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Ο Γιώργος Σταμάτης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην Τζέννη Κρεθαρά για τη διεθνή επικαιρότητα, γιατί έχουμε πλήγματα καινούργια από Ρώσους στη Χερσόνα, αλλά έχουμε και ένα μεγάλο σεισμό στην Τζακάρτα της Ινδονησίας. Τζέννη.
Στη Χερσόνα που είχαν καταλήψει οι Ρώσοι και είναι άμαχοι εκεί.
Καλό μεσημέρι. Τα πλήγματα έγιναν σε περιοχή όπου υπήρχε άμαχος πληθυσμός. Κάποιες αναφορές των ουκρανικών μέσων ενημέρωσης κάνουν λόγο για χτύπημα σε ουρά πολιτών οι οποίοι περίμεναν για φραντζόλες ψωμί την ώρα των πληγμάτων. Είναι ισχυρές οι εκρήξεις οι οποίες έχουν σημειωθεί όλο το Σαββατοκύριακο στην περιοχή της Ζαπορίζιας, στον πυρηνικό σταθμό, με το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας να κάνει λόγο για δυνάμεις οι οποίες παίζουν με τη φωτιά αυτή τη στιγμή στην περιοχή, ενώ υπεύθυνος του Ουκρανικού Κοινοβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα απέρριψε τους ισχυρισμούς της Μόσχας, οι οποίοι έκαναν το χείρο του κόσμου εντός Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με τους οποίους οι Ουκρανοί προχώρησαν σε εκτελέσεις Ρώσων αιχμαλώτων πολέμου κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών, όχι μόνο στη Χερσόνα που εγκατέλειψαν οι Ρώσοι, αλλά στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ουκρανίας.
Τζέννη, μια φράση για τον σεισμό με πολλά θύματα στην Ινδονησία.
Δυστυχώς, μέχρι στιγμής στοιχεία έχουμε τουλάχιστον 46 νεκρούς και περισσότερους από 700 τραυματίες. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ζημιές σε κτίρια τα οποία κατέρευσαν ή έχουν υποστεί μεγάλες φυσικές ζημιές. Ένα σεισμός 5,6 βαθμών της σύνδεσης Ρίχτερ,
πολύ
επιφανειακός, κοντά στην Τζακάρτα, 10 χιλιόμετρα, και διήρκησε σχεδόν 3 λεπτά για αυτή τόσο μεγάλη
τεράστια διάρκεια. Τζέννη Κρεθαρά, σε ευχαριστούμε.
Χρηματιστήριο. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Σε σταθερά αρνητικό έδαφος κινείται σήμερα ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αυτή την ώρα ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης βρίσκεται στις 888,02 μονάδες, με απώλειες 0,21% και τζίρο στα 17,22 εκατομμύρια ευρώ. Μεικτά είναι την ίδια στιγμή τα πρόσημα των βασικών ευρωπαϊκών αγορών. Άνοδο 0,02% καταγράφει το Λονδίνο, πτώση 0,5% σημειώνει η Φραγκφούρτη και στο μείον 0,23% βρίσκεται το Παρίσι. Στα 87,07 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Αθλητικά με τον Δημήτρη Σταυρακάκη, πρεμιέρα Μουντιάλ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Με ήττα, δεν θυμάμαι να έχει ξαναχάσει χώρα που φιλοξενεί το Μουντιάλ στην πρεμιέρα. Το Κατάρ 2-0 έχασε από τον Ισημερινό.
Ναι, το Κατάρ έχασε 2-0 από τον Ισημερινό. Πολύ εύκολα όμως. Στο 31ο λεπτό ο Βαλένθια είχε κάνει το 2-0. Είχε προηγηθεί η ομάδα του Ισημερινού στο 16ο λεπτό με 1-0. Πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά η διοργανώτρια χώρα χάνει στην πρεμιέρα. Στις προηγούμενες 21 φορές η διοργανώτρια χώρα δεν είχε χάσει ποτέ. Υπήρχαν 16 νίκες και άλλες 5 ισοπαλίες. Πρέπει να πούμε, Νίκο, ότι αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι στο ημίχρονο οι φίλαθλοι του Κατάρ άρχισαν να αποχωρούν από το στάδιο Αλ Μπαϊτ. Μέχρι εκείνη την ώρα είχε 60.000 θεατές. Έφευγαν απογοητευμένοι από την παρουσία της ομάδας τους, αλλά και από, όπως έγραψαν ξένα δισογραφικά πρακτορία, για να μην ταλαιπωρηθούν από την κίνηση, όπως επαναλαμβάνω, ανέφεραν τα ξένα δισογραφικά πρακτορία. Επίσης, αίσθηση προκάλεσε και το γεγονός ότι στην αρχή του αγώνα, πριν την έναρξη του αγώνα, είχαμε σκηνές χάους έξω από το γήπεδο.
Δεκάδες χιλιάδες. χιλιάδες υπεράλληλες.
Δεκάδες χιλιάδες. Η Guardian ανέφερε ότι με την επέμβαση της αστυνομίας απομακρύνθηκαν 45 λεπτά πριν την έναρξη της αναμέτρησης, όπου βρήκε τον Ισημερινό να κερδίζει 2-0 το Κατάρ. Αυτή την ώρα είμαστε στο 23ο λεπτό, 0-0. Ιράν, Αγγλία, Ιράν για τον δεύτερο όμιλο. Με τον Ιράν βασική ξεκίνησαν οι παίκτες Σάικ, Χατζησαφή και Μοχαμάντι. Στις 6 η Σενεγάλη αντιμετωπίζει την Ολλανδία για τον πρώτο όμιλο. Χωρίς τον Μανέ, η Σενεγάλη χάνει όλο το Μουντιάλ. Η Ολλανδία στο σημερινό παιχνίδι δεν έχει τον Ντεμπάι που είναι ανέτοιμος. Τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων από τον Αντένα Πλάς. Αυτή την ώρα που μιλάμε, ο Αντένα Πλάς όμως δεν δείχνει το παιχνίδι. Υπάρχει κάποιο φαίνεται τεχνικό πρόβλημα και δεν μπορούν να δουν οι φίλαθλοι τον αγώνα από το συνδρομητικό κανάλι του Αντένα. Στις 9 το βράδυ η ΗΠΑ θα παίξουν με την Ουαλία για το δεύτερο όμιλο. Εδώ έχουμε τηλεοπτική μετάδοση από τον ελεύθερο κανάλι του Αντένα.
Αν υπάρξει κάποια ανακοίνωση από τον Αντένα για το τεχνικό πρόβλημα, θα ενημερώσουμε τους ακροατές του Real FM. Και πάμε και στην Εθνική Ελλάδος, που απογοήτευσε σε ένα ακόμα φιλικό, Δημήτρη.
Η Εθνική ήταν κακή, δεν είχε φάσεις, πολύ λίγες φάσεις. Προβλημάτισε 2-1, έχασε από την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη σε φιλικό παιχνίδι. Ο Ζάλεϊ στο 15 το 1-0. Ο Μπακασέτα στο 81 με πέναλτι το 1-1 και στο 92. Μάλιστα. Ο Κόλμαν και έκανε το 2-1, προβλημάτισε η ελληνική ομάδα με την χθεσινή της εμφάνιση.
Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
Ο καιρός.
Λοιπόν, ήταν πολύ καλό ο Σωκράτης. Αναφέρομαι στο καλοκαιράκι του φθινοπόρου, γιατί μπορεί να είναι 21 Νοεμβρίου, αλλά καλοκαιράκι ήταν αυτό που ζούσαμε μέχρι τώρα. Όμως θα το αποχαιρετήσουμε από αύριο το απόγευμα. Όλα αλλάζουν. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε, δεν θα ήμουν τόσο απεσιόδοξος. Όντως όμως αύριο, Τρίτη, από το απόγευμα και από τη Δυτική Ελλάδα.
Εγώ είδα έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Με καταιγίδες, τόση θερμοκρασία.
Γιατί μετά θα φτιάξει αυτό το να πω. Την Τρίτη, λοιπόν, το απόγευμα ξεκινάμε στη Δυτική Ελλάδα με βροχές, καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Ιστρία, Δυτική Πελοπόννησο, μέχρι το πρωί της Τετάρτης θα είναι και τοπικά ισχυρές. Το σύστημα αυτό θα κινηθεί ανατολικότερα. Στην Αθήνα θα περάσει το πρωί της Τετάρτης και θα κατευθυνθεί προς το Ανατολικό Αιγαίο. Την Τετάρτη, λοιπόν, τα σημαντικά είναι στο Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα από το μεσημέρι, αλλά επίσης και σε Κυκλάδες, Δυτική και Νότια Κρήτη. Θα βρέξει βέβαια σε όλες τις περιοχές και στη Βόρεια Ελλάδα, είπαμε και στην Αττική την Τετάρτη το πρωί και στην Δυτική Πελοπόννησο και στην Ανατολική Πελοπόννησο. Ξανά με νοτιάδες. Πρώτα αύριο στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Την Τετάρτη θα έχουμε και στο Αιγαίο νοτιάδες και εκεί θα είναι ενισχυμένοι, θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αθήνα βέβαια θα φτάσει στους 20-21 βαθμούς για ακόμα μια ημέρα. Την Τετάρτη με βροχή ίσως να είναι στους 19 βαθμούς, αλλά μετά από Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο πάλι ηλιόλουστο θα
φτάσει. Έχουμε βελτίωση,
αλλά πέφτει θερμοκρασία.
Στην Αθήνα ηλιόλουστο, νομίζω η πτώση θερμοκρασίας θα φανεί από την Κυριακή και μετά. Δηλαδή θα είμαστε πάλι γύρω στο 20 στην Αθήνα. Στη Βόρεια Ελλάδα βέβαια μετά την Τετάρτη. Αλλά και αύριο νομίζω θα έχει λίγο πάνω από το 0 ελάχιστες θερμοκρασίες. Άρα όντως έχει ψύχρα, δεν είμαστε βέβαια σε καλοκαίρι. Αυτό που ζήσαμε το Σάββατο πριν από
28 βαθμούς είχε.
27-28 βαθμούς στην Αθήνα, έτσι. Απίστευτες θερμοκρασίες. Άρα προσοχή.
Παναγιώτη, μέρες βροχής για το λεκανοπέδιο.
Ναι, την Τετάρτη. Την Τετάρτη μόνο. Μόνο την Τετάρτη και τις πρωινές ώρες. Εάν έρθει κάποιο άλλο σύστημα την Κυριακή, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Το επόμενο δηλαδή.
Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, 26 λεπτά μετά τις 3, ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Κασιανή Βραχά και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Καραγευρέκης και ο Βασίλης Κουτούβαλης.
Μείνετε στο Real FM. Αμέσως τώρα μαζί σας ο Γιώργος Κολοκοτρώνης.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Από όλους εμάς, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα της Παναγίας. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.